Efirde Azadlıq Radiosu, assalamu
alaykum. BBC London, Uzbekistan, Tacikistan.
Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
radio. Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq, hamkasbim Zamira Shukur va hamkasbim Farux Yusufiy bugun e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik online ning bugungi dasturida, bugungi muloqotida ishtirok etish uchun manzillarimiz doimgidek Ozodlik online yoki Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham ayni mavzu yoritilmoqda va bizni eshitib, bizni tomosha qilish uchun YouTube'dan va ijtimoiy tarmoqlar, xususan Facebook va Odnoklassnikidan foydalaning. Bu yerda ham radiomiz manzili lotin harflarida Ozodlik radiosi. Shved filmlari Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisidagi imijiga ta'sir ko'rsatadimi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Gulnora Karimova va Tele Sanera shirkati o'rtasidagi korrupsion kelishuvlar haqida Shvetsiyada sentyabr oyidan beri ketma-ket paydo bo'lgan hujjatli filmlarga nima uchun rasmiy Toshkent rasmiy munosabat bildirmayapti? O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmalari, O'zbekiston biznes muhitining mutlaq korrupsiyalashganiga oid bu ayblovlar yuzasidan nima uchun o'z tekshiruvlarini o'tkazmayapti? Shved filmlarida O'zbekistondagi biznes muhiti ustidan 30-yillar mafiyasi uslubida to'liq nazorat o'rnatganlikda ayblanayotgan Gulnora Karimova o'zi uyushtirayotgan intervyularda nima uchun bu haqda lom mim demaydi?
O'zbek jamoatchiligichi, bu hujjatli filmlar, ularda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga nisbatan qo'yilayotgan hujjatli ayblovlar o'zbek jamoatchiligi diqqatiga yetib bordimi? Borgan bo'lsa, ularning bu ayblovlarga munosabati qanday? Bu filmlardagi ayblovlar Gulnora Karimovaning o'zbekistonliklar ichidagi imijiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizda qat'iy nazar o'zingizdagi bor ma'lumot bilan o'rtoqlashing, o'zingizdagi savollar bilan dasturimiz mehmonlariga murojaat qilishingiz mumkin va yana eslatib o'tamiz, dasturimizni jonli efirda, demak, ozodlik.org saytida hamda Ozodlikning Facebook va Odnoklassniki sahifalarida jonli ko'rishingiz mumkin va eshitishingiz mumkin.
Ayni paytda YouTube'da ham. Bugungi dasturimiz mehmonlari mana shu Shvetsiyada sentyabr oyidan beri shov-shuvga sabab bo'layotgan vazifa tekshirish deb nomlangan ko'rsatuv mualliflaridan biri va mana shu so'nggi film Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmi mualliflaridan biri Shvetsiyadagi surishtiruv jurnalistikasining taniqli namoyandasi Joakim Diftermark hamda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov qolaversa, mana shu bugungi qo'yilgan mavzu yuzasidan fikr bildirishga chanqoq va undan yaxshi xabardor istalgan o'zbekistonliklar.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype va Ozodlik online ayni paytda mana shu jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat qilib Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. Suhbatimiz esa shved filmlari Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisidagi imijiga ta'sir ko'rsatadimi degan savolga bag'ishlandi. Dastavval bu mavzuning ko'tarilish tarixiga qisqacha to'xtalib o'tsak, mana hamkasbim Farruh Yusufov. Farruh, necha oy ishlandi mana shu hujjatli film, ayni so'nggi Moskvadan kelgan chopar hujjatli film ustida. Shuni bir eslatib olsangiz va
Zamirova, demak, bu hujjatlar shvetsiyalik hamkasblarimizga fevral oyining oxirlarida, shu 19 fevralda yetkazilgan va o'shandan beri bu mavzuni o'rganish ustida ish olib boshlagan va aprel oyida shvetsiyalik hamkasblarimiz shu Ozodlik tahririyatiga murojaat qilishib, shu mavzuni birgalikda o'rgansak, birgalikda fosh qilsak, agar shu hujjatlar haqiqatan ham haqiqiyligini isbotlab bo'lsa degan taklif bilan chiqishdi. Bu hujjatlarni internet saytimizda ham e'lon qilganmiz. Zamir opa, siz ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu hujjatlar o'sha hujjatlarni yetkazgan odam, o'sha choparning iddao qilishicha Aleksandr ismli bir odam orqali Gulnora Karimovaga doir ekani iddao qilingani uchun bunga biz ham katta qiziqish bildirdik va qaysidir ma'noda bu hujjatlar haqiqiy bo'lishi mumkinligi ehtimollari borligini isbotlashga harakat qildik, o'rganishga harakat qildik.
Farruh, rahmat. Demak, hozir mana Alisher xabar berishicha biz bilan suhbatda Shvetsiyadan Joakim Diftermark. Hello, Joakim.
Hello, how are you?
Fine, thank you. Thank you very much for participating in our talk show. It's live, and a lot of Uzbekistanis are participating and listening to our show. First question, Joakim. We already getting a lot of comments on the latest series of your mission Investigate, and a lot of people are saying, how do you know, how do you prove that these papers, that this handwritten documents which you claim belongs to Gulnara Karimova, they are really original documents? So can you please give little more information to our listeners about it? Thank you.
I think it's a very good question, and that was basically the first question that came to our minds when we were contacted by this Aleksandr. We were at first very skeptical. It was a tricky question. We assumed that we were being used by some competitive company of TeliaSonera or some competitive force within Uzbekistan. And what we did was two things. First, we tried to pinpoint facts, information, side information, not sensitive in the documents, and then we try to cross-check this unpublished facts, and we specified 10 different facts in the two-part documents. One, the report with Gunara's handwriting, and secondly, a kind of memorandum.
Joakim, I have to interrupt you here because our listeners, they may not understand.
We need to translate that, Joakim.
We need to translate.
Yes, okay, I will translate you very shortly. Demek, Joakim, demak, shvetsiyalik hamkasbimiz aytishicha juda yaxshi savol bo'ldi siz tomonidan. Bu bizni miyamizga, ya'ni biz aqlimizga kelgan birinchi savol va boshida biz juda ham skeptik yondashdik bu hujjatlarga. Ya'ni biz o'yladikki, bizdan qanaqadir raqiblar, ya'ni O'zbekistondan kimdir bizdan foydalanmoqchi bo'lyapti deb o'yladik va lekin hujjatlarni qo'limizga olgandan keyin asosan u yerdagi faktlarni ajratib oldikda va bu faktlarni tekshira boshladik. Bu eslatib o'tamiz, bu hujjat ikki qismdan iborat, ya'ni bir qismda Gulnora Karimovaning qo'l yozmalari borligi iddao qilingan bir hujjat va boshqasi memorandum, ya'ni Gayan Avakanni so'roq javobi o'rin olgan hujjatlardan iborat.
Yeah, go ahead, Joakim.
Yes, and together with an international cooperation, among others, journalists from Radio Free Europe, we were double checking this unpublished site information to see whether the documents were likely true.
Joachim, we're losing you. Hello? Tushunarli. Demakki, biz shu hujjatlarni olganimizdan keyin dunyo bo'ylab hamkasblarimiz, hamkorlarimiz bilan birgalikda bu faktlarni birma-bir o'rganishni boshladik va hattoki chop etilmagan, ya'ni asosiy diqqatimiz nazarda bo'lmagan hujjatlarni ham faktlarni tekshirishga kirishdik.
And out of the 10 facts that we pinpointed on forehand, we were able to confirm 7, and the 3 last ones did not turn out to be false, but we didn't have enough information to compare them with the facts in the report. And therefore, our conclusion is that the documents are likely to be correct because it was specific unpublished information.
Demak, biz 10 ta faktni, eng muhim faktni ajratib oldik va bu faktdan 7 tasini tasdiqladik. Lekin bu degani qolgan 3 tasini tasdiqlamadik degani emas, faqatgina unga yetarli informatsiya ola olmadik va mana shu tasdiqlay olgan hujjatlarimizda, ya'ni faktlarga asosan aytamizki, bu hujjatlar juda ham haqiqatga to'g'ri bo'lishi mumkin.
Thank you, Joachim. Next question from most of the listeners. Who might be behind? You mentioned, you know, rival companies to Telia Sonera or political rivals of Gulnara Karimova. Any clue?
Well, the only thing that we can be sure of that is that we are being used. That's basically the only thing we can be sure of. Who would it be? Well, we have been talking about several local competitors in Uzbekistan towards Telia Sonera. There have been suggestions that it would be competitive parts of the intelligence security in Uzbekistan. But to be honest, I don't know. We have asked many times. We've had an ongoing conversation over the past months, but to be honest and frank, the only thing we know is that we are being used, but we don't know by whom.
Aniqini aytishim kerak, bu
Alisher savol tarjima qilib boraylik. Kim bu hujjatlarni tashlaganlar orqasida bo'lishi mumkin degan savolni qo'ydik.
Tushunarli. Demak, Joachim hamkasbimiz aytishicha, aniq 100%lik aniqlik bilan aytaman, bizdan kimdir foydalanyapti bu o'rinda. Lekin bu kim foydalanayotganligi biz uchun qorong'i qolyapti. Bu qandaydir raqiblar bo'lishi mumkin. Ya'ni maxfiy xizmatda, O'zbekiston maxfiy xizmatlari ishidagi raqib guruhlar tomonidan qilinayotganligini ham inkor qilmaymiz. Lekin yana takror aytaman, bilmaymiz. Ya'ni takroran buni so'rashga va bilishga harakat qilishimizga qaramasdan bu savol ochiq qolyapti.
And last question, Joachim, what the impact you were expecting from the last documentary, and were your expectations met? We already have almost a week, and is it somehow what you expected?
Well, it's the fifth documentary on the topic of Telia Sonera's expansion in Central Asia. So we weren't expecting anything, but because of the analysis that we did with the Gulnara Karimova's handwriting, and because of Telia Sonera actually confirmed that the negotiations being discussed in the sensitive reports actually took place, a lot of things have happened. The new head of the board is being called to the Swedish parliament to answer questions, and there has been a new pressure on the new leadership of Telia Sonera to explain why they would even discuss such an issue as protection.
Thank you.
savol demak, siz mana shu hujjatli filmlardan qanaqa ta'sir, qanaqa natija kutgan edingiz va hozirgacha ko'rilayotgan natija siz kutgan o'sha umidlarga yo rejaga muvofiqmi deb so'radik Alisher endi.
Ha, demak, yo'kim aytishcha bu 5-chi film bo'ldi. Telesanera shirkatining Markaziy Osiyoda kengayishiga oid 5-chi film. Juda katta ishlar qilindi deb aytdi. Bir tomondan, ya'ni mana shu so'nggi filmdan keyin Telesaneraning yangi boshqaruv raisi parlamentga chaqirtirilgan va tashkilot ichida juda ham ko'p savollar berish savollar yuzaga kelgan.
Rahmat. Thank you very much, Joachim. We appreciate your time. Thank you very much and good luck with the new series.
Thank you.
Ozodlik Online Gulnora Karimovaning Shvetsiya hukumatiga aksiyalarining bir qismi qarashli bo'lgan Telesanera shirkati bilan korrupsion sxemalar orqali maxfiy kelishuvlar tuzganiga oid mana shu hujjatli filmlar O'zbekistonda qanday rezonans uyg'otmoqda va o'zbekistonliklar bu filmdan xabardormi degan savolga javob izlayotirmiz. Endi navbatni bevosita Toshkentdan biz bilan bog'lanayotgan Abdurahmonga bersak, Abdurahmon o'zi mana shu film, mana 5-ta Markaziy Osiyodaga tegishli 5 seriyalik hujjatli film e'lon qilindi. Undan 3-tasi bevosita Gulnora Karimova va Telesanera o'rtasidagi munosabatlarga tegishli. Shu filmlar oddiy o'zbekistonliklar e'tiboriga yetib borayaptimi? Qaysi yo'llar bilan, qaysi vositalar bilan? Marhamat.
Assalomu alaykum. Bilasiz, Zamira opa, albatta jamoatchilikka yetib kelyapti. Jamoatchilik bundan qaysidir ma'noda xabardor. Men sizga bu gapni asoslashim uchun kechagi bir voqealarni aytib berishim mumkin. O'tgan kuni o'tkirakan janozasida endi o'sha joyda endi ijodkorlar, yozuvchilar, biralik jamoat arboblari yig'ilishgan bir zumda nima deydi, atrofim o'sha janoza bo'lishiga qaramasdan endi o'sha juma o'qilyapti. Odamga to'lib ketdi. Ya'ni o'sha gap chiqqandan hamma qaysidir darajada o'sha Gulnora Karimovaga tegishli nimadir bo'layotganidan xabari bor. Nimadir bo'layotganini eshitadi, lekin odamlar uni to'liq bir tafsilotli qila olayotgani yo'q.
Abdurahmon, bu nimadir bo'layotgan, mana shu hujjatlar, hujjatli filmlar bilan bog'liqmi? Qaysidir mish-mish darajasidami yoki konkret men ko'rdim, mana shunaqa hujjatli filmmi yo matnini ko'rdim, o'qidim degan darajadami? Qaysi darajada?
Endi o'qidim degan darajada ham bor. Qanaqadir hali ijtimoiy tarmoqlardan endi O'zbekistonga anchayin hali dostupni o'sha axborot nimalari, manbalari baribir ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlar endi baribir o'sha Ozodlik radiosini asosiy, keyin boshqa saytlarni nimalari blokirovka qilingan, qisman BBC radiosida O'zbekistonda ochiladi, ba'zan ochilib qoladi blokirovkasiz. O'shandan eshitishgani, keyin ular ko'pincha hali o'rta to'lqinlarda efirga chiqadi, ularni nima qil, umuman o'zi asosiy manba bu xorijiy radiolar bo'lib qoldi. O'sha yerda ham gapirishyapti, mana masalan siz deydi shular bilan aralashib yurasiz deydi, siz shular bilan o'sha radiolarda ko'p gapirasiz, siz shuni izohlab bering deb o'sha yerda o'zida 4-5 ta mana yozuvchi, har xil toifadagi odamlar bir yarim soat 40 minut davomida gaplashdi. Men tasavvur qildimki, demak odamlar qaysidir ma'noda hali aytayotganimdek uni Zamira opa bir hali darajasi aniq emas, ya'ni ular to'liq informatsiya
qabul qilyapti. Ijodiy ziyolilarimiz, adabiy ziyolilarimiz qandaydir mish-mishlar darajasida gapirayotgan ekan, shivir-shivir darajasida gapirayotgan ekan, keng jamoatchilikka qanday yetib boryapti?
Yo'q, endi keng jamoatchilik juda ham nima deydi, axborotga nisbatan o'sha saroydagi voqealar nimalarga nisbatan juda ham e'tiborsiz, juda ham nima, chunki keyingi paytdagi o'sha endi baribir inson huquqlari tashkilotini boshqaramiz, kelgan odamlar bilan gaplashamiz. Masalan, jurnalist faoliyatim davomida ham juda ko'p odamlar bilan gaplashaman. Qanaqadir beparvo, behafsalar, masalan, hatto bir nima bo'lgan taqdirda ham juda qangi bir katta bir kuyinchaklik bilan qabul qilayotgan joyi yo'q odamlarni. Masalan, faktlarni, masalan, Gulnora Karimova shuncha pul o'g'irlagan ekan yo shuncha, u odamlar tabiiy qabul qilib qo'ygan. Go'yo O'zbekistonda azaldan Gulnora Karimova bor, azaldan o'sha food forumlar boshqalar o'tadi, azaldan o'sha aytaylik mana bu mobil kompaniyalar bor, ularni usti azaldan o'tiradi.
Hatto mana shu yetib borgan taqdirda ham shu o'zbekistonliklarni hayratga solyaptimi? Shu Gulnora Karimovani mana shunaqangi xorij kompaniyalaridan har xil yo'llar bilan pul olish haqidagi iddaolar. Zotan bu go'yo o'zbekistonliklar uchun 2 x 2 dek bir narsaga o'xshab tuyulmaydimi?
Men bunga yaktil, masalan, o'zimni fikrimni aytishim mumkin, aniq aytishim mumkin. Yo'q, o'zbekistonliklarni mutlaqo hayratga solayotgani yo'q bu vaqtda. Lekin Gulnor akaning va uni atrofidagi hukumat, mana hozir Alisher aka yuqorida aytib o'tdilar, mana har xil strukturalarning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmalari nimaga jim turibdi degan gaplar bo'ldi. Nima uchun o'zbekistonlik o'sha rasmiylar ham qanaqadir darajada ish qilyapti? Mana keyingi paytlarda eshitishim bo'yicha, aytaylik, o'sha Gulnor Karimovani o'sha yaqin hamkorlari hisoblangan hali arman ayol yoki hali yana bir shakarchi bor edi, o'sha shakarchiga tegishli boshqa inshootlarni yopib, ularni ustilaridan bir haligi nima deydi, faoliyat ko'rsatmayotganday bir nimalar qilib qo'ygani haqida har xil xabarlar kelyapti. Hatto o'zimiz endi shaharda yurganda ham Zamir opa ko'ramiz, o'sha Dunyo Market deymiz, hali Sherever degan bir elitniy kompleks qurildi, ular endi o'shalar ham tegishli deyilyapti. Endi filmlarda ham hali nima qilindi, nomi tilga olindi, o'shalarni ham yopib o'sha nima qilib qo'yishgan. Hozir endi go'yoki nimadir kutilayotganday, nimadir balki ehtimoliy zarbalarga tayyorgarlik ko'rilayotganday, nimadir qanaqadir axborot nimalarni oldini olish nuqtai nazaridan ularni bir bekitib qo'yganday bir hozir O'zbekistonda shunaqangi bir sharoit bor.
Endi Abdurahmon, oddiy suhbatdoshlarimizga navbat berishdan oldin yana bitta savol so'rab olmoqchi edim. Mana shu Gulnora Karimovani Shvetsiya film shu hujjatli filmlariga qahramon bo'lishi, nishon bo'lishini sharhlar ekan o'zbekistonliklar nima deyapti? Buni orqasida kim turibdi degan savol bor-da. Mana shu oxirgi filmda masalan bevosita Gulnora Karimovani ish stolidan olingani taxmin qilinayotgan hujjat kelib tushdi shvetlarni qo'liga. Mana shu ishlarni orqasida kim bor degan savolga oddiy o'zbekistonliklar nima deb haligi muhokama, muzokara qilishyapti.
Zamir opa, endi o'zbekistonliklar o'sha masalani muhokama qiladigan darajada oddiy o'zbekistonlik unaqangi faol emas. Shuni mana masalan falonchi uyushtirayotgan ekan, pistonchi uyushtirayotgan ekan degan hatto mish-mish darajasidagi gaplar ham nihoyatda kam. Lekin jamoatchilik o'rtasida bir haligi nima deydi, bir muxtasar ma'lum darajadagi bir xulosalar bor. Ya'ni demoqchimanki, go'yoki o'sha mamlakatni kelajagini o'ylayotgan o'sha masalan davlat xavfsizligi bilan shug'ullanadigan, milliy xavfsizlik bilan shug'ullanadigan go'yoki idoralar buni qilyapti. Chunki millat xavfsizligi bu masalan Karimovlar oilasining xavfsizligidan ko'ra nisbatan nima deydi, uzoq ko'zlanadigan,
qandaydir bir yaxshi niyatli kuchlar turibdi degan.
Yaxshi, shunaqa yaxshi kuchlar turibdi degan bir ma'lum darajadagi ishonch ham bor.
Rahmat Abdurahmon. Demak, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz. Bugungi muloqotimiz mavzui Shvetsiyada ketma-ket paydo bo'lgan Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi Yusel shirkati egasi sanalmish Telia Sonera shirkati bilan korrupsion sxemalar orqali turli kelishuvlar qilganini iddao qiluvchi filmlarga o'zbekistonliklar qanday munosabat bildirmoqdalar? Ular bu filmlardan o'zi xabardormilar degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik onlayn eshitirishi bu, eslatib o'tamiz. Ozodlik onlayn eshitirishni Facebook sahifasi orqali jonli eshitishingiz ham mumkin. Biz bilan Facebookda va Odnoklassniki sahifasida do'stlashing. Ayni paytda e'tiboringizni biz demak dasturimizga qo'shilayotgan tinglovchilarga bursak, mana o'zini Abbat deb tanishtirgan bir tinglovchimiz biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Abbat, assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan biz bilan suhbatga qo'shilyapsiz? Sir bo'lmasin.
Qoraqalpog'istondan.
Ye, bevosita Qoraqalpog'istondan qo'shilyapsiz. Mana shu bugun muhokama qilinayotgan hujjatli filmlardan xabaringiz bormi? Xabaringiz bo'ldimi?
Meni xabarim yo'q, prosta o'sha sizning saytingizdagi ma'lumotlardan eshitaman xolos.
Qanday fikrdasiz? Mana bizning saytimizda agar imkoni bo'lgan bo'lsa, o'sha hujjatli filmni o'zbekcha subtitrlar bilan qo'yib qo'yganmiz. Mana hozir bosh sahifamizda adashmasak Farruh turibdi. Ko'ra oldingizmi o'sha filmni?
Yo'q, biz saytingizga kirishim qiyin, shunchaki xabaringizga obuna bo'lib qo'yganman. Elektron pochta
aytdi. Demak, ocha olmadingiz. Xo'p, mana ayblovlardan xabaringiz bor, matnni o'qidingiz. Qanday fikrdasiz? Mana shu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jiddiy ayblar qo'yilyapti. Juda jiddiy ayblar. Sizni shu Gulnora Karimova haqidagi fikrlaringizga qanday ta'sir qildi mana shu ayblar?
Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, menga o narsalar unchalik qiziq emas. Chunki bizning xalq hali unaqa narsalarni anglab yetishi qiyin, ya'ni tushunishi, ongli ravishda tushunishi juda ham qiyinroq unaqa siyosiy narsalarni.
O'zingizdan gapiring mana. O'zingiz qanday fikrdasiz? O'zi Gulnora Karimova haqida qanday fikrda edingiz?
Endi mana shu internetdagi yozmalarga tayangan holda fikr yuritaman albatta.
Nima fikrga keldingiz shu internetdagi yozishmalar?
Endi yozishmalarni o'qib biror narsa qiyin bo'l, biror narsa deyishim qiyin, chunki har xil saytlarda har xil ma'lumotlar bunisi unaqasiga dalillasa, bunisi bunaqasiga isbotlaydi, isbotlashadi.
Albatta, mana boya shvetsiyalik hamkasbimiz ham aytib o'tdi, ushbu tergov Ozodlik radiosi bilan hamkorlikda, demak, amalga oshirilgan va bu tergov tepasida turgan muxbirlarimizdan biri Farruh Yusufiy hozir biz bilan studiyada. Balkim bizga savolingiz bordir, demak, Farruh Yusufiyga va Kaminaga.
Savolim yo'q, lekin menga bitta narsa aniq bo'ldi, lekin o'sha Gulnora Karimova o'sha o'zi o'sha siyosiy kurashda o'zi taxtga da'vogarlik qilayotganligi menimcha aniq ko'rinib turibdi deb o'ylayman. O'sha yozishmalar nimalardan saytlar o'zaro internetdagi.
Tushunarli.
Rahmat sizga.
Rahmat sizga. Demak, ozodlik.org saytini o'qishda davom etavering. Yana bir tinglovchimiz biz bilan aloqada Girixan, demak, o'tgan ozodlik onlayn dasturida ham biz bilan aloqada aloqaga chiqqan, bugun ham biz bilan. Girixan, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Mana bugun nihoyat shu mavzu ham muhokamamizga yetib keldi. Juda ko'pchilik zotan Gulnora Karimovani muhokama qilaverib, chaynalaverib charchamadinglarmi degan e'tirozlarni ham bildirdi. Lekin majburmiz, na qilaylik deydi-yu.
Agar voqeani
opani hujjatlar kelib qoldi. Mayli, siz nima deb o'ylayapsiz? Zotan bizning so'rovimizga qo'yilgan bir savol bor edi Zamir opa. Ya'ni mana shu dokumental hujjatli kinodan keyin sizning fikringiz o'zgardimi? Eskicha qoldimi yoki sizning Gulnora Karimovaga nisbatan fikringiz har doimgidek ijobiy?
Yo'q, men shaxsan o'zimning fikrim avvalam ijobiy bo'lmagan, salbiy bo'lgan. Kecha o'sha saytdagi nimalaringizni ko'rdim. O'qidim. Hech qanday bir yangilik emas, lekin hujjatlar asoslanib bir tergov o'tkazilibdi, bu parlament masalasi darajasida ko'rilar ekan. Natijasi albatta qiziqtiryapti, lekin
bu endi natija nima bo'lgan taqdirda ham Shvetsiyada bo'ladi va bu asosiy nishon Shvetsiya uchun Telesonera mobil shirkati bo'ladi. O'zbekistondachi? O'zbekistonda mana shunday bir tekshirish o'tkazilishiga, qandaydir bir rezonans, aksado berishiga ishonasizmi mana shunaqangi hujjatli filmlarni?
Yo, bir ustidan jinoyat ishi qo'zg'alib, bir qanaqadir bir sensatsion ish bo'lishiga ishonmayman.
Jinoyat ishini qo'zg'atish kerak deb o'ylaysiz?
Shvetsiyada qo'zg'atilgan bo'lsa, bizda ham qo'zg'atilish kerak-da. Ikkita tomon figurat qilyapti bu yerda. Bittasi telesonera, bittasi pora beruvchi, bittasi pora oluvchi. Ikki tomon ham jinoiy jazoga tortilishi kerak.
Tushunarli.
Mana o'zim fikrim bo'yicha, lekin Shvetsiyada bo'lyapti, bironta kattaroq davlatda parlamentida ko'rilganida edi. Boshqacha natija bo'lganda yaxshi bo'lardi.
Siz aytdingiz, mana fikrimni o'zgartirmadi, zotan oldin ham bilar edim dedingiz. Nima bilasiz? Mana shu filmda Yusel, O'zbekistondagi Yusel shirkatiga moliyaviy direktorlik qilgan Jon Devi aytayaptiki, Gulnora Karimova O'zbekistondagi biznes iqlimi ustidan xuddi 30-yillar Amerikasi Chicago'sidagi o'sha Al Capone kabi o'z nazoratini o'rnatgan. Bu hududda biznes qilmoqchimisan, marhamat, menga to'la degan bir qoidani o'rnatgan degan gap aytyapti. Mana shu gap siz uchun yangilikmi?
Endi malikamiz korrupsion ishlarga aralashgani kecha emas, bugun emas, Yusildan ham oldin, Intesdan ham oldin, shu Coca-Cola kompaniyasiga egalik qilishdan boshlangan edi. Otasi bitta gapni ko'p gapiradi, xalq hamma narsani ko'rib o'tiradi, ey baraka topkirlar deydi. Xalq hamma narsani ko'rib bilib o'tiribdi. Bu yangilik emas. O'sha 2000-2001 yillarda o'sha parta eksporti Coca-Cola qanday qilganini hammasi biladi, juda ham yaxshi.
Demak, siz uchun yangilik emas bu faktlar.
Yo, bu yangilik emas, lekin o'sha kecha sizlarning maqolalaringizni ko'rib, haqiqatan hujjatlar asosida ekspertlar baho berganlari, endi bir hujjat siz o'sha ko'rsatgan hujjatlaringiz o'sha kishining pochirki, ekspert xulosa beryapti, o'zi nimasini aytayapti, lekin 100% dalil bo'lmasa ham ish qilib, ancha hujjatlar bilan asoslangan bir ilgari siljish bo'libdi-da, bir bu nima deydi, bir obvinение.
Bir kun kelib mana shu ayblov asosida qanaqadir bir rasmiy tergov boshlanishiga ishonasizmi O'zbekistonda?
Qachon rejim o'zgarsa.
Rahmat sizga. Shunaqa suhbatlarimizga
rahmat, Girixan. Demak, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada o'zini David Buma deb, Buma deb atayotgan bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum, David.
Qog'ozlaringiz ko'p shekilli qo'lingizda.
Hello.
Hello. You can you hear me?
You gonna speak English?
Yeah, yeah.
Okay. Where are you calling from?
From London.
How did you learn about this program?
Well, I was following this story since it almost erupted due to my background. I work in a media think tank.
Okay, so are you a journalist or what?
Well, I'm not a journalist. I work for the think tank. We kind of analyze this thing surrounding world related to media stories, related to media war and these kind of things. And I really think it's about the media war, I would say, especially regarding the... I guess it was journalists first who was speak English.
Yes.
Can you hear me?
Yeah, I can hear. Yeah. We are discussing here the documentary which was made by Swedish.
Television. I watched it.
You watched it. Then what's your impression? Yeah. Okay. What do you think will be impact in Uzbekistan?
First of all, I want to talk about the guy. He was he's a journalist, right? Who was
he's one of the authors?
One.
Yes, obviously.
Yeah. Because he said that they've been used by someone. First of all, he said, we were used, and we made analysis with journalists, like someone from your radio, I guess, he said. He mentioned Radio Liberty. Afterwards, he confirmed that they've been used by someone to present this story, right? Am I right?
Yes. No, his point was whoever sends this handwritten document written by Gulnara Karimova was sent by certain groups who are interested in maybe in black PR or whatever against Gulnara Karimova. That's for sure. But at the same time, he's saying what journalists were supposed to do in this case, they did. Cross-checking the facts.
Yeah, that's right. That's right, but that's what I'm saying. After cross-checking the facts, he said, well, we're being used, and that means that all documents might be falsified. That's
sure.
My point.
Okay.
That's
okay.
Our point.
Hold it. Okay, because we're addressing... David.
Our show is in Uzbek, so we
have addressing
to
Uzbek audience,
translate,
right?
Yes.
Let's translate it shortly,
sorry,
Demek ki David Buma isimlik...
Alisher aytib o'tishimiz kerak, birinchi marta bizni onlayn jonli suhbatimizga Londondan ingliz tilida gapiradigan odam
va uning aynan ingliz ekanligiga bilmadim qanchalik to'g'ri keladi-yu. Mayli, demakki shu bir odam inglizcha gapirib o'z fikrlarini bayon qilishga harakat qildi va uning fikricha demakki bu o'rinda boshida ommaviy axborot vositalarining xuruji haqida gap ketyapti. Birinchidan, ikkinchidan shved jurnalistlari kimdir tomonidan ishlatilganligini demak tan olgan ekan, demak rostdan ham kimdir tomonidan demak suiiste'mol qilinyapti, demak shved jurnalistlari shu fikrni bildiryapti, demak
John, sorry, have you David, sorry.
May I continue?
Yeah, have you watched the documentary yourself?
Yeah, I watched both of them, and let me just
and
continue
you were not
on my point.
You were not convinced that these facts were cross-checked enough.
Well, you see, I watched documentaries like that from the point of analysis, from the point of my work. I mean, not as ordinary audience. You know what I mean, right? And what I'm saying is, even himself, as I know, I've read on your website that you confirmed that it's likely to be documents that are confirmed by this lady Gulnara Karimova, that it's written by her, and it's, he said it like few times that it's likely to be her handwriting. But
as a journalist, everybody keeps saying that these are likely to be true, likely to be not true. But we checked, and the document were checked, fact-checked, cross-checked, also checked for the handwriting expertise, and that proved to be true. Though there is also always a room for this document not to be true. This is my response, and let's keep it short because this is not English show. Let's cut it short. Okay, thank you for calling. And,
David, what is your point? What is your point, please? So you believe that this is a false document?
First of all, it's probably a false document, as you self mentioned in that.
This is probability, yes, again.
Second of all, it's clearly used by someone, as well as you, as well as those. The main point of the program was Telia Sonera and their kind of work within the mobile operation system, as I understand. And at the beginning, your questions founded wrongly. I mean, the questions that you raised in the...
May I ask you something?
Thank you very much.
May I ask you something? You said you watched this movie, but this movie was not published in English. It was only published in...
There are subtitles.
In Uzbek.
No. In English. You could find them in English.
Oh, really? Okay, thank you.
Thank you very much, David. We appreciate. Thank you.
Great job. Thank you. Great job. Demak, yana bir tinglovchimiz Abu Braf biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Abu Braf.
Assalomu alaykum. Siz qaysi tilda gapirasiz? Assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum. Siz o'zbekcha gapirasiz.
Abu Rauf ekan.
Abu Rauf.
Bu o'zim ismim emas, uzr endim.
Yo, bemalol qaysi ismda. Mana hozirgina bizni dasturimizda hech qachon bo'lmagan hodisa, ingliz tilida gapiradigan odam chiqib, mana shu filmga munosabat bildirdi. Mana shu munosabatga munosabat bildirsangiz siz, marhamat.
To'g'risi uncha nima desa bo'ladi. Sizlarning fikrlaringizni to'liq qo'llab-quvvatlayman deya olmayman. Men o'zim boshqa davlatdaman deb biz o'zbeklar shu yerdagi o'zimiz chirasledimni qildik xullas. Mana shu hujjatlarni o'tib, mana to'rdan minus to'rdan plus to'rgacha bo'lgan baho berilganda nol qo'yilgan ekan.
Bitta grafolog bahosi bu.
Da, grafolog. Ikkinchisi
75% dedim.
75% da, o'shani men o'zim yurisprudentsiyada o'qiyman, o'zimiz ham bolalar bilan bizga ham qiziqdi, rosa ko'p informatsiya ketyapti ular to'g'risida i tak dali. O'shaning uchun biz ham haligi sal
xo'sh, xulosangiz nima bo'ldi endi? Mana xulosangiz nima bo'ldi?
Xulosani men berganim yo'q, xulosani professorimizga ko'rsatdik xullas. Mana shunaqa. Nima endi bizda keyslar ko'riladi-da, har xil keyslar. O'sha keyslardan bittasida ko'rsatganimizda aytibdilar-ki, bilasanmi, odamning qo'lini mukak pod original harakat qilsanglar qo'l qo'yishga. То есть sizning qo'lingizni masalan, opa sizning qo'lingizni men paxtor qilib qo'ysam, agar yaxshilab trenirovka qilib harakat qilsam, 60-70-80% o'xshatishim mumkin. То есть 75% bu oddiy holat. Mani tanishlarim bor, endi bu professorimizning gapi. Mani tanishlarim bor, 90% gacha o'xshatib beradigan tanishlarim bor. O'sha podpisni mikroaniqida tekshirganda ham 90% gacha o'xshatishimiz mumkin degan. I ular udivleniyaga kelgan bitta narsa shu bo'ldiki, ular aytishyapti, qanaqa qilib rasledovaniye, Shvetsiya darajasida sizga rasledovaniye, deyaptiki, kopiyani rasmatrivis qilishyapti. Kopiya hech qanaqa sud ijrolarida ham tergovlarda boshqa naqalarda absolyutni ko'rib chiqilmaydi-ku deb. Ну, mana shunaqa.
Rahmat. Demak, savolingizga Farruh Yusufiy javob beradi. Demak, mana shu tergovda qatnashgan Ozodlik muxbiri.
Demak, birinchi navbatda aytib qo'yish kerak, bu hujjatlar original ko'rinishda berilgan. Bu yerda kopiya deyish noo'rin bo'ladi, chunki shu shved jurnalistlarga berilgan hujjatlar original bo'lgan va bu o'sha dastxat Gulnora Karimova dastxati bilan, u ham o'sha ishonchli manbalardan olingan dastxat bilan solishtirildi. Mana bu minus to'r bilan plus to'r orasidagi o'sha shkala haqida gapirdingiz. Bu xulosani shved grafologi berdi, ya'ni u odam kirill alifbosida mutaxassis bo'lmagani uchun nolga qo'ydi, ya'ni na u yoqqa na bu yoqqa deb. Shuning uchun biz bu nimani qo'l o'sha dastxatlarni kirill alifbosidagi mutaxassis o'sha Isroil sudida ko'p yillardan beri Isroil sudiga turli xulosalarni bergan, aynan shu kirill alifbosidagi grafologiya bo'yicha ekspertligi ekspert bo'lib ishlagan odamga berdik va u odam 23 ta o'sha ikkita qo'lyozmadagi 23 ta o'xshashlik jihatlarini topib 75%, ya'ni unga o'sha biz albatta original qo'lyozmani yubormadikda, o'sha faks orqali yuborilgan nima bo'lgani uchun o'sha sifatiga nima qilib 75% kafolat beraman kamida degan xulosani berdi.
Men
yana bir narsani qo'shib qo'yishim kerak, Zamira opa, bu o'rinda. Bos ustiga jurnalistlar, ya'ni hozir eshitganingizdek, Joakim Differmark va xosatan o'zimiz ham hujjatlardagi barcha faktlarni tekshirishga harakat qildik. Yana ham shu hujjatlarga, demak, aniqlik kiritish uchun o'sha faktlar orasida Gulnora, demak, Takilandga qarashlik, Shvetsariyada bank qutichalari tasdiqlangan, bank qutichalarining soni bank qutichalarida haqiqatan ham juda ko'p miqdorda naqd pullar, valyuta, tilla va brilliantlar borligi tasdiqlangan.
Alisher, yana bir nimani qiziq jihatini aytib o'tish kerak. Shu hozir o'sha Telia Sonera bosh ijrochi direktori vazifasini bajarib turgan odam haqiqatan shunday muzokaralar bo'lganini tasdiqladi, lekin albatta u biz bu Gulnora yoki o'sha bizga chiqqan odamlar talab qilgan oldimizga qo'ygan shartlarga ko'nmadik deb nima qildi, lekin mana shunday muzokaralar, mana shu o'xshagan muzokaralar bo'lganini tasdiqladi.
Mana shu yerda uzr, Abdurovmi? Abdurov sizga savol bermoqchi edim. Mana siz yurisprudensiyani o'rganayotgan ekansiz. Shunaqa qog'oz, shunaqa iddao sizning qo'lingizga tushib qolsa, mutaxassis sifatida siz qanday buni asl yoki soxtaligini isbotlashga harakat qilgan bo'lasiz? Yo, mana professoringiz nima dedi sizga? Qanaqa qilib tasdiqlandi?
Da, o'sha apestiki o'sha professorimizni gapi bilan aytadigan bo'lsak, u aytayotdiki, 90% dan yuqori bo'lgan podtvrjdeniye уже как юридический документ, криминалистический документ sifatida qabul qilinadi degan fikr aytdi. A ungacha 90% gacha bo'lgan birorta dokument, masalan, oddiy hozir san yozing,
yaxshi
aytdi. To'g'ri, sizning qo'lingizni hozir men sizni qo'lingizni panaqa beraman deyapti professor, то есть sani qo'lingni nima qilib beraman, 80% gacha o'xshatib beraman.
Hozir qo'l haqida ketyapti, dastxat haqida ketyapti gap. Endi Abrov, Abrov shuni bir narsani eslab qoling, ya'ni bu sizga jurnalistlar tergovchi emas, bizning qo'limizda politsiyamiz nachugi yo'q. Jurnalistlar qo'liga tushadi bir narsa va bu tushgan narsa hozir prokuraturada. 90% endi prokuratura beradi. Ya'ni biz emas, bu bizning ishimiz emas. Bizning ishimiz mana shu holatda qoldirish ishni. Ya'ni u yoq ham emas, bu yoq ham emas. Lekin unaqa bo'lishi ham mumkin, bunaqa bo'lishi ham mumkin deb qoldirib qo'yish. U yog'i endi
tegishli idoralar,
tegishli idoralar shug'ullanadi. Buni tushuning, ya'ni biz hozir jurnalist qilishi kerak bo'lgan va o'sha to'xtashi kerak bo'lgan joyda to'xtadi. Biz ayblamayapmiz ham.
Men boshda men ham bu как бы u yoki bu tomonga umuman neutral qarayman. Bizni nima edi, bizni bu yoqdagi o'zbeklar rosa ko'p, даже bizani Ozarbayjondagi Ozodlik radiosidan ham chiqib ketdi-da bu narsa. Oy, aytib qo'ydimmi?
Hech narsa qilmaydi. Endi mana Abrov, sizga yana bitta savol. Shu ish siz aytganday, masalan, Shvetsiyadagi prokuror yoki jurnalistlar emas, O'zbekiston prokuraturasi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati istasa juda tez hal qilishi mumkin, to'g'rimi? Ular ham masalan, mana shu ishni, mana Gulnora Karimova istets bo'lib, menga tuhmat bo'ldi deb masalan, ariza bilan murojaat qilsa, bu ishni bemalol ochiq shaklda ko'rib chiqish imkoni bor, to'g'rimi?
Da, endi bu samosa bo'y. Men aytmoqchi bo'lganim yana bitta narsada, muxlis sifatida uzr, men kommentariyalarda ham qoldirdim. Meni juda ham qiziqtirayotgan narsa, uzr, sal mavzudan chiqish bo'lsa ham, bitta savol bermoqchi edim. Nimaga oxirgi paytlarda 90%, 95% materialingiz именно Gulnara Karimova
savolga. Yaxshi savol.
Da, men berdim, men yozdim.
Rahmat, bu savol juda ko'pchilik, qiziqtiryapti bu.
Chunki nimaga opa, men aytayotganim, men o'zim asosiy bir 2-3 yil oldin asosiy istochnik informatsiya O'zbekiston to'g'risida Ozodlikdan olardim. Hozir majbur bo'layapmanki, boshqa naqaliga o'tishga, chunki juda ham ko'p
O'zbekiston. Gulnoraning radiosi bo'lib qoldimi?
Da, то есть, yoki sizga bu savol. Agar PR qilayotgan bo'lsangiz, aytib ko'ringlar.
Abrov, yana bir marta Ozodlik.
Rahmat shunaqa ochiq savolingizga.
Ozodlik O'zbekiston borasida eng ko'p informatsiya berayotgan yagona resurs bo'lib qolmoqda. Istalgan resurs bilan solishtiring, son bo'yicha ham,
resurs hammasi mana shu opa
to'g'ri. Son bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham solishtiring. Yo, son boshqa narsalar bo'yicha. Opaga kelsak, umuman bizning unga muhabbatimiz ham yo'q, unga nima deydi, nafratimiz ham yo'q, hech narsa yo'q.
Neutral.
Bilasiz, agar g'arbda yashayotgan bo'lsangiz, newsmaker degan tushuncha bor. Ya'ni news yangilikka tushyapti odam, yangilik qilishga harakat qilyapti. Balkim uni PR kampaniyasi ishlayotgandir yangilikka qarab qilishga. Misol, bugun majbur bo'ldik, agar 20 ta rejissyor bilan majlisga kirib borganligi haqida yozishga majbur bo'ldik. Boshqa chunki O'zbekistonda bunga o'xshagan voqea yo'q. Ayni paytda bugun O'zbekistonda olingan boshqa xabarga ko'ra, gaz konida portlash bo'lib, odamlar talofatlari ko'rilgan ekan. Bu ham hozir bizni internet saytimizda o'rin oladi va bu haqda hech kim yoritmayapti. Ya'ni bu ozodlikka pretenziya o'laroq Gulnora Karimova haqida ko'p yozyapsizlar emas. Gulnora Karimovani o'ziga ayting, kamroq
faoliyatini kamaytirsin. Gulnorani o'rniga nimani ko'rmoqchisiz? Qanaqa xabarlar, qanaqa nima yetishmayapti deb o'ylaysiz?
Endi men hozir aytsam,
mana shunaqangi jurnalistik surishtiruv uchun qaysi mavzularni masalan tavsiya qilgan bo'lardingiz?
Endi men bir tavsiya qilaman, menga ko'proq o'sha nima edi, analiz nima edi, pishidleb razmyshleniye bo'lganda zo'r bo'lardi-da, ko'proq ma'lumot boshqa strukturalar, boshqa mana O'zbekiston saytlarida umuman davlat shu rahbarlari to'g'risida ma'lumot yo'q-da. Endi biz chetdan turib nimanidir hayotini O'zbekiston hayotini
qushda.
Rahmat sizga.
Endi davlat rahbarlari ham Pavlin patlari bilan chiqsa, balkim ularni ham boshqalarni ham yoritishimiz mumkindir. Ya'ni Azimov Pavlin patlarida chiqsa, qani edi yoritsak ekan-a?
Tovus patlari.
Tovus patlar.
Masalan, bizda bizani shahrimizda u narsa YouTube'da videolari ham bor. Hech kim, допустим, o'sha davlat nozimi mana bunaqa chiqdi, mana bunaqa, допустим, davlat bitta rahbar bor, Artur degan odam, ularni masalan jiyanlari va hokazo va hokazolar juda ham ochiq rasmlarga tushadi. Ular ham допустим manaqa, но ularga qanaqadir muncha-munchalik e'tibor
berilib. Lekin biz gapirayotgan odamimiz O'zbekiston prezidentligiga asosiy vorislardan biri deb qaralayotgani uchun jamoatchilikda bir alohida e'tibor bor.
Shu jihatdan. Da, shuni so'rmoqchi edik, do'stlarim ham o'tirishdi, anaqa qilganmi o'zi? Bu gap nima edi?
Qachon inkor qilgani yo'q. Inkor qilgani yo'q. Ba'zi bir xorijiy celebrity nashrlariga bergan intervyusida shunaqa prezidentlik
boshqa tinglovchilarga so'z berdi. Assalomu alaykum, rahmat sizga. Demak, biz bilan aloqada Baxtiyor. Assalomu alaykum, Baxtiyor.
Assalomu alaykum.
Baxtiyor, bu bahsimizni eshitayotgan bo'lsangiz kerak.
Boshda eshitmadim. Xo'sh, 10 minut yo'q eshitdim. 10 minut, 15 minut bo'ldi.
Xo'sh, mana shu Shved va jurnalistlar va Ozodlik radio jurnalistlari tomonidan tayyorlangan dokumental hujjatli kinoni ko'ra oldingizmi o'zingiz? Ko'ra olgan bo'lsangiz, qanday vositalarda ko'ra oldingiz?
Ulardan bittasini ko'rdim, faqatgina oxirgisi shu Moskvadan chopar degandi. To'liq ko'rmadim, lekin asosiy qismini ko'rib chiqdim.
Fikringiz qanday bo'ldi?
Meni fikrimcha savol qanaqa qo'yilgan edi bugungi?
Shved filmlar, mana shu so'z oxirgisini ko'rgan film o'zbekistonliklar Gulnora Karimovaga nisbatan munosabatni o'zgartiradim. Masalan, sizni xususan.
Masalan, meni munosabatim xuddi sizlarda neytral holatda hozircha, chunki Gulnora Karimova hozircha bizni davlat rahbarimiz yoki bir bizga ta'sir o'tadigan darajada nima emas hozir. Qilayotgan ish, bajarayotgan nimasi?
Rasmiy vazifasi demoqchisiz.
Ha, rasmiy vazifasi. Xalqni nimasiga ta'siri yo'q hozircha. Endi yaxshi tomonlarda fond forumdan shu har xil xayriya fond nimalari nimalarni tashkil qilib hozircha yaxshi tomondan o'zini ko'rsatyapti endi xalqqa.
Mana shu film O'zbekistonda odamlar qo'rqmasdan ko'rishiga, ko'rishga qiziqishiga ishonasizmi?
O'zbekistonda ko'rishiga bilmadim, ko'risharlikdimi, ko'risha olmaydimi.
Qo'rqishadi deb o'ylaysiz?
Yo'q, ko'rish imkoniyati bormikin degan savol.
Rahmat sizga.
Shunga yana bitta narsa, ya'ni endi me'ali aytdim, neytral holatdaman. Yana bitta
fikr. Gulnora Karimova haqida neytral fikrda ekansiz. O'zbekistondagi biznes iqlimi haqida-chi? Mana shu kimlargadir tepada o'tirgan, hukumatda o'tirganlarga qandaydir yo'llar bilan pora bermasdan ish qilish mumkin emas degan fikr aytildi mana shu hujjatli filmda. Bu fikrga nima munosabatdasiz?
Yo'q, pora faqat bizda emas, boshqa butun dunyoda bu porasiz ish qilish kam hozir.
Demak, qo'shilasiz. Rahmat sizga.
Yana bitta narsa aytmoqchiman.
Ayting.
Bugungimi qaysi bitta shu saytlarda qaysi nimada yozilgan hali nima France Telecom Orange yangi mobil aloqa
O'zbekiston bozoriga kirmoqchi deb.
Ha, ha. Shunda yozilgan yozilyapti-da. TeleSonera 320 million dollar miqdorida pora bergan.
Ikkita bilan yaxshi.
Deyilyapti, ha.
Savolingiz nima?
Hozir shunda o'qidim, men hozir sizni bundan oldingi ishtirokchi bilan suhbatingizni aytdingiz-da. TeleSoneraning rahbarimi qaysi bitta mas'ul odami buni hali tasdiqlanmagan deb aytdi deyapsiz. Men shunga hozir tushunmoqchi
edim. Hozir siz ikkita narsani aralashtirdingiz. Bizni saytimizga kirsangiz yaxshilab o'qib tushunib olasiz. Hozir tushuntirguncha vaqtimizni tugab qoladi.
Rahmat Baxtiyor. Doniyor degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Doniyor, assalomu alaykum. Qayerdan?
Ya, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Doniyor.
Alaykum assalom. Qayerdan?
Men ismim Doniyor, men sizlarning qo'shni mamlakat Avstriya mamlakatidanman.
O'o, yaxshi, yaqingina ekan. Kimingiz bo'lsiz?
Kinoni bemalol ko'rgan bo'lsangiz kerak, hujjatli filmmi? Avstriyada to'siq yo'q.
Kinolarni juda o'sha birinchisidan boshlab qayta-qayta juda ko'p ko'rdim. O'qiymiz, ko'ramiz.
Xo'sh, fikringiz nima bo'ldi? Nima fikringizda qanaqa o'zgarish yasadi mana shu shved jurnalistlari hozirlagan surishtiruv?
Endi mening asosiy fikrim bor, o'zimning shaxsiy fikrim bor. Agar 2 daqiqa ko'proq vaqt bersanglar, men bemalol fikrimni bildiraman.
Bemalol, bemalol gapiring.
Shunaqa sharoit bo'lib chiqdiki, men o'zim shaxsan hozir Avstriyada 10 yildan beri yashayman. Shu 10 yil ichida men O'zbekistonda tashqi va ichki siyosatini biz bu yerdan tashqaridan turib juda tinuv ko'ryapman, tushunib qoldik biz farqini. Tushunyapsizmi? Biz farqini juda yaxshi tushunib qoldimman. Chunki mana shu hozir Gulnora Karimovna TeleSonera bo'lgan voqealari mening fikrim, men o'ylaymanki 100% to'g'ri. Chunki men Shvetsiyada ham bo'lganman, o'tti hukumatni ham bilaman, jurnalistlarni ham taxminan bilaman, chunki hammasi Yevropa mamlakat, taxminan bir xil bo'tda madaniyat va hammasi bir xil. O'zidan o'zi shved jurnalistlari bunaqa narsa o'ylab topmaydi, o'yin qilmaydi.
Nimaga kerak deng, ha?
Nimaga? Chunki men bilaman Shvetsiya bu qurolli, o'zidan o'zi ular gap gapirmaydi, o'zidan o'zi televideniyaga yoki anaqa mamlakat nima deydi, государственный televideniyaga o'zidan o'zi filmni bermaydi-a? To'g'rimi tushunyapsizmi?
Jamoatchilik televideniyasi zotan, hattoki davlatniki ham emas. Ya'ni odamlar televideniyasi xususiy ham emas.
Xo'sh, demak, mana shu qo'yilayotgan ayblovlarga ishonyapsiz?
Men 100% ishonaman, lekin bu yerda bitta narsa borki, mening fikrim O'zbekiston xalqi ichkarida yashayotgan mahalliy aholi xalq bu narsalarga unchalik ishonmaydi. Aqlidan ishonsa ham o'zi tilida ishongisi kelmaydi. Bu narsani to'g'risida ustida o'ylamaydi, qiziqmaydi. Chunki O'zbekiston mamlakati 20 yil mustaqil edi. Bular shunaqa 20 yil o'ziga yarasha, o'ziga moslab izolyatsiya qurib qo'ygan. Qisqa misol gapirganda, men ittifoq paytida yashaganman. Biz ham maktabda bilim olganimizda, o'qishda o'qitganimizda bizga Lenin, Stalin, Brejnev dohiy deb o'rgatilgan, shu singan miyamizga.
Lekin ayni paytda qarangda, mana shu O'zbekiston xalqi siz aytayotgandek, qaysidir kimidir tadbirkor, kimidir fermer, ular ham zotan faqat TeleSonera Yusel emas, ular ham masalan mana shu Gulnora Karimova homiylik qiladigan har xil madaniy tizimlarga pul berishga majbur bo'layotgani haqida o'tgan safar onlaynda gapirgan edik. Ular zotan o'zini kundalik hayotidan biladiku bu narsani.
Biluvchi bu normal holat bo'lib qolgandi o'zbekuvchi. Mana bu Toshkentda o'sganman, bu narsa normal. Pora berib, soqqa berib ishingizni qilolmaysiz, uni aqldan bilasiz deb majburan odatiy kultur normada ko'zingizni qisib ishingizni bitiraverasiz.
Zotan filmdagi asosiy nuqtalardan biri ham shu. Bu oddiy norma O'zbekiston kabi postsovet mamlakatlari uchun degan gap o'tadi.
O'zbekiston uchun bu gaz normal holat. Bular 20 yil, 25 yilda shu sistemani qurib qo'ydi, xalqqa ham miyasiga ongi singan. Mening fikrim shu. Bu farqi men o'zim hozir tashqaridan ko'ribman. Tushunyapsizmi fikrimni?
Agar bizni
albatta
qo'shilayotganlar
o'zimiz qo'shishga harakat qildik. Kamoliddin Rabbimov, men ko'pchilik tinglovchilarni joniga tegib ketdim shekilli. Boshqa Ozodlik onlaynda hali beri chiqmay turganligim ma'qul deb aytdi, lekin Kamoldakadan baribir shu savolni so'rashga jazm topdik. Demak, so'nggi filmlar Kamoldaka. O'zbekistonda demak qanday aks sadoga ega deb o'ylaysiz va bular kimlar tomonidan uyushtirilayotgan bo'lishi mumkin?
Assalomu alaykum.
Ya'ni hujjatlarni sizdirish, ya'ni filmni ustida ishlash emas, ishlashda hech kim tomonidan emas, o'zimiz ishlaganmiz. Hujjatlar kimdan tomonidan sizdirilgan?
Na, assalomu alaykum. Demak, menda shu savol to'g'risida ko'p o'ylandim. Meni nazarimda bu yerda 4 ta instansiya haqida gapirish mumkin. Ya'ni kimlar tomonidan qanday bir hamkorlik yoki kimlar birinchi o'rinda manfaatdor bo'lib o'sha ma'lumotlarni sizdirgan bo'lishi mumkin yoki hamkorlik qilgan bo'lishi mumkin degan savoldan boshlamoqchi edim. Demak, 4 ta instansiya. Bu birinchi o'rinda Milliy xavfsizlik xizmati va qudratli shaxslar. Ikkinchisi MTS rahbariyati Yevtushenko, uchinchisi Rossiya hukumati va to'rtinchisi shaxs sifatida Behzod Ahmedov. O'ylaymanki, bularning o'rtasida ma'lum bir hamkorliklar bor. Hammasi bir vaqtning o'zida hammasi emas, lekin kamida 2-3 ta instansiya o'rtasida hamkorliklar bor deb o'ylayman, ishonaman. Gap shundaki, bu ma'lumotlar ancha yangi ma'lumotlar. Va Behzod Ahmedov o'tgan yilning birinchi yarmida, ya'ni ikkinchi yarmi boshlanmasdan chiqib ketgandi, lekin bu ma'lumotlar yangi ma'lumotlar.
Demak, shunday ekan, Kamoliddin, mana MTS bilan Behzod Ahmedov o'z-o'zidan o'yindan chiqishiga to'g'ri keladi, chunki MTS qo'lida masalan.
Yo'q, o'yindan chiqmaydi. Yo'q, o'yindan chiqmaydi Zamira opa. O'ylaymanki, o'yindan chiqmaydi, chunki Yevtushenkoni Gulnora Karimova va Karimovlar oilasida qattiq o'chi bor. Va ba'zi bir ma'lumotlar o'sha Usmon Haqnazarov shaxsi nomidan chiqqan oxirgi materialda ham shu to'g'risida urg'ulangan. Ya'ni sobiq Londondagi yoki Buyuk Britaniyadagi ma'lum bir tadqiqot markazlari bu ish bilan shug'ullanyapti deb. Bu to'g'risida men ham eshitganman. Qanchalik to'g'ri ekanligini bilmayman, lekin shunday ma'lumotlar haqiqatda bor.
Aftidan Kamoliddin Londonda boshqa guruhlar ham ishlayapti. Mana bugun bizda suhbatimizga.
Xuddi shunday, chunki aksent bu o'zbekcha aksent. Aha.
Kamoliddin, demak, Yevtushenko deyapsiz. Zaten Gulnora Karimovani o'zi Behzod Ahmedovga ishorat qildi.
Aha.
O'sha o'g'irlab falsifikatsiya qilgan.
Gulnoraga yaxshiroq ko'rinadi deb o'ylayman. Va hozir men o'ylaymanki, Gulnora ham eshityapti bizni va Behzod Ahmedov ham eshityapti va ko'pchilik eshityapti. Men ularga xush kelibsiz deyman dasturga.
Xush kelibsiz.
Rahmat Kamoliddin aka. Ayni paytda buni ta'siri haqida so'radim.
Ya'ni jamoat bu yerda ta'sir ham ajratish kerak menimcha. Jamoatchilik fikriga ta'siri qanday va mana shu ishni bevosita ko'rib bir xulosasini, rasmiy bir bahosini berish kerak bo'lgan tizimlarga ta'siri qanday bo'ladi?
O'ylaymanki, bu birinchi o'rinda O'zbekistonning reputatsiyasiga juda ham katta zarba bo'layapti. O'sha 3 ta dastur ham umuman Gulnora Karimovaning keyingi bir 4 yil 5 yildagi iqtisod sohasidagi Zeromax'dan boshlab yoki undan oldingi ba'zi bir tadbirlardan boshlab, chunki u birinchi o'rinda O'zbekistonning milliy ichkarisidagi milliy investorlarga shartli ravishda bu shunday bir terminni ishlatgan bo'lardim. Milliy investorlarga bosimni boshladi va ma'lum bir muddatdan keyin ichkaridagi milliy investorlar yoki katta kapital to'liq nazoratga olingandan keyin xorijiy investorlarga e'tibor qaratildi. Va Gulnora o'ylaymanki, ikkita katta xatoga yo'l qo'yibdi. Birinchisi, u o'ziga iqtisodiy kapital yig'ish jarayonida o'zining siyosiy kapitalini, siyosiy resurslarini juda ham izchillik bilan yo'qotib boryapti. Ikkalasini bir safda qo'yib borganida edi, uning keyingi o'sha siyosiy hokimiyatga shanslari yuqoriroq bo'lgan
bo'ladi. Kamoliddin qilib aytganda, naq turganda nasiyaga nima bor degan gap bo'lyapti.
Gulnorada, Gulnorada Kamoliddindek maslahatchi yo'qdi.
Yo'q, bilasizmi? Ikkinchisi, men fikrlarimni aytaman. O'zbekistonda hokimiyatni saylovlar hal qilmaydi. O'zbekistonda birinchi o'rinda Karimov irodasi hal qiladi va u yerda Karimov qaror qabul qilayotganda o'sha siyosiy elitadagi yoki o'sha qudratli shaxslar o'rtasidagi bir muvozanatni saqlash to'g'risidagi tasavvur hal qiladi. Lekin Gulnora Karimova o'zining siyosiy reputatsiyasini o'nglash borasida asosiy stavkani yoshlarga, aynan shahar yoshlariga qo'ydi va ayollarga qo'ydi. Bu katta xato edi. Albatta, o'sha popularni jamoatchilikka qaratilgan tadbirlar bo'lishi kerak edi. Lekin u o'sha katta-katta O'zbekistondagi ekspertlar bor. Bir mana 100 ta senatordan bir 30 ta qudratli senator bor. 150 ta deputatdan bir 15-20 ta obu havo qiladigan bir deputatlar bor va mana shu jamoatchilik fikrini shakllantiradigan qudratli shaxslarni tafakkurini, ko'nglini va aqlini olish bo'yicha biror bir ish qilmadi va ular bugungi kunda Gulnoraga nisbatan nafrat ko'zlari bilan qaraydi. Bu ham ikkinchi xato edi.
Kamoliddin, mana qarangda, ta'sir haqida gapirar ekanmiz, uchinchi ta'sir Gulnoraning keyingi kelajagi va uni keyingi rejalariga. Agar bu normal, demokratik, ochiq bir g'arb jamiyatida bo'lganida edi, shunaqa ayblovni paydo bo'lishini o'zi yo'q, o'sha odamning siyosiy karyerasiga bir nuqta qo'yishga yetarli bo'lar edi. Yo bu odam chiqib buni
ekanligini 100% sud orqali isbot qilib o'zini oqlash kerak bo'ladi, yo siyosiy maydondan chekinishga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Chunki sizga juda ham jiddiy ayb qo'yilyapti. 30-yillar Chicago'sidagi Al Capone degan gap qo'yilyapti. Bu endi buni Google'dan qidirib olsangiz Al Capone kimligini bilib olasiz. Hamma demoqchiman bugungi eshitayotganlar. Xullas shunday bir ayb qo'yilar ekan, Gulnorani keyingi rejalariga qanaqa ta'sir qilishi mumkin deb o'ylaysiz?
Bu juda ajoyib savol. Zamira opa, bu savol uchun alohida rahmat. Gap shundaki, Gulnoraning harakatlanish trayektoriyasi juda ham torayib boryapti. Chunki mana shu ishlardan keyin G'arbiy Yevropaga, umuman G'arb demokratik dunyoga bo'lgan eshiklar yopiladi. Gulnora bilan juda ham qudratli bo'lgan bir doiralar aloqani borgan sari uzayapti va Gulnora bu narsadan juda ham qattiq g'azablanyapti. Va Gulnoraning oldida juda ham tor trayektoriya qolyapti va u trayektoriya faqatgina prezidentlik kreslosi. Agarki undan oldin, mana shu ayblovlardan oldin Gulnorada xorijda yashash yoki O'zbekistonda aytaylik Tashqi ishlar vazirligi bir yoki Senat raisi shunga o'xshagan bir lavozimni olib prezidentlik tegib turish imkoniyati, vazifasi agar Karimovning tafakkurida shunday bir pozitsiya bo'lgan bo'lsa, bugun mana shu konstruksiya bundan keyin ishlamaydi. O'zbekistonda 3 ta shaxs, uchalasida ham O'zbekistonda avtoritarizm saqlanib qoladi. Lekin meni nazarimda Gulnora Karimova hokimiyatga keladigan bo'lsa, Karimov umuman siyosiy O'zbekistondagi siyosiy rejimning barqarorligi, stabilligi katta tahdid ostida qoladi. Chunki oddiy bir savol, ya'ni oddiy bir narsa, Gulnora qaysi ishga qo'l ursa, u qattiq bir nima deydi, yangilish bo'lyapti, katta bir janjallar, to'polonlar bo'lyapti. Lekin Karimov 25 yil, 24 yildan beri hokimiyatda o'tirdi. Bitta agar 2-ta 3-ta ishni hisobga olmaganida bunaqangi bir
qanaqa ishni yana ayting, ya?
Yana mayli, Andijon. Aha.
Endi bu jamoatchilikka ta'siri haqida gapirmadik. Misol O'zbekistonda internet ancha to'silgan. Ancha informatsiya olish kerak.
Alisher, bilasizmi? Mana yuqorida ozodlikka ayblovlar bildirildi, faqatgina Gulnora reklamasi to'g'risida. Bu ayblovlarga qo'shilib bo'lmaydi. Gap shundaki, BBC O'zbekda ham birinchi shaxs bu Gulnora Karimova, ikkinchidan O'zbekistondagi eng qudratli ayol bu Gulnora Karimova. O'zbekistondagi eng boy ayol bu Gulnora Karimova.
Va O'zbekistondagi eng
endi agar Karimovni birinchi o'ringa qo'ysak,
Ozodlik radiosi hujjatsiz gapirmaydi.
Hujjatimiz o'sha Bilan jurnalida 1 milliard dollari bor deb e'lon qilindi.
Hujjat talab qilamiz.
Hozircha birorta o'zbekistonlikning 1 milliardi borligini bilmadik.
Demak, Ozodlik radiosi o'sha bo'layotgan voqea va hodisalarni O'zbekiston taqdiriga ta'sir qiladigan shaxslarni yoritishga majbur va mahkum. Demak, Gulnora Karimov xuddi shunday potensialga ega.
Rahmat Kamoliddin.
Okay, rahmat. Yana sizdan bir-ikki savol bersak, dastur davomida ajablanmaysiz. Aziz degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Zotan bu Ozodlik radiosi onlayn eshitirishi siz uchun gapiradigan vaqt, aziz.
Ovoz qaytyapti.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ozodlik radiosimi? Aman shu narsa haqida gapirmoqchi edim. Bir oydan beri deyarli mana shu faqat Gulnora Karimova va Islom Karimov haqida Ozodlikda faqat tanqidlar yangrayapti. Adashmasam, to'g'rimi?
Yo'q.
Bor voqealarni yoritayapmiz. Nimani tanqid esingizda qoldi?
Hujjatlar bilan gaplashyapmiz.
To'g'ri, umuman olganda faqat O'zbekistonni mana shu prezidentiga Gulnora Karimovga nisbatan faqat tanqidiy fikrlar. Nimaga sizlar ijobiy tarafdan ham yondosh bo'lmaysizlar?
Hozir aytaylik, ijobiysini siz ayting. Mana bugun siz yordam bering bizga. Ijobiylarni ayting.
Masalan, oladigan bo'lsa Gulnora Karimovani masalan ijobiy taraflaridan o'sha hozir aytyapsiz-ku, mana 100 yildan 1 milliard dollar daromad qilgan hujjatlarsiz gapirmaymiz deb. O'sha pulni nimaga sarf qilishi haqida ham gapirishingizni men talab qilardim, kirsa
nima qilardim. Nimaga sarflayapti? Mana ayting, siz bilsangiz.
Ayni paytda aytdikki, Shvetsariya bankidagi qutichalardan brilliantlar chiqqan deb aytdik. Brilliantlar.
Aha, uni ham eshitdim. Aytaylik, mana O'zbekistonda yangi avlod va umid nihollari va shunga o'xshash ko'plab nimalar bor? Tashkilotlar bo'lak, bolalarni qo'llab-quvvatlash markazi. O'shanga kim homiylik qilayotganini ham bilasizmi siz?
Bilamiz.
Kim?
Kim? Oddiy odamlar, oddiy xalq. Shunday emasmi?
Oddiy tadbirkorlar.
Zotan Gulnora Karimova men homiylik qilyapman deb, men pul beryapman deb aytmagan hech qachon. Siz adashyapsiz shekilli qattiq, ha?
Men tadbirkorlarni ilhomlantirib, ularni xayriya tadbirlariga undayapman.
Zotan hattoki Gulnora Karimovani o'zi ham men bir tiyin sarflamayman deb aytdi-ku.
biz bu haqda qancha gapirganimiz bilan ham endi to'g'ri, lekin sizlarning gaplaringizdan ham jonba biz qancha gapirganimiz bilan ham bu narsani imijini o'zgartiradimi degan ta'sir qiladimi degan savol bor edi. Hech qanaqa bu imijga ta'sir qilmaydi, bu mening fikrim.
Sizni ko'z o'ngingizdagi, sizni qarashingizdagi Gulnora Karimovaning imijiga umuman ta'sir qilmadi?
Yo, ta'sir qilmaydi. Chunki bunga O'zbekistonda yo'l qo'yilmaydi ham, asoslanmaydi ham va unutiladi.
Siz hozir O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz kerak.
Yo, unutiladi deb aytdi. Yaxshi, mana shu joydan yaxshi. Bu unutiladi.
Xo'p, boshqalarni qo'ying, o'zingiz haqida gapiring. O'zingiz qarashingiz o'zgartirdimi?
Men to'g'risi menga ta'sir ham qilmadi shu narsa. Gap ochiqni aytadigan bo'lsam.
Nima bilarmiz shunaqa.
Lekin siz ayni paytda unutiladi dedingiz, ya'ni yomon tush kabi unutiladimi?
Unda kanishni.
Yaxshi.
To'g'ri.
Abdurahmon aka, mana shunaqa amneziyaga uchraganmi bizni jamiyatimiz ayni paytda? Ya'ni biror iddaolar yangragan bo'lsa, demak, shu unutilishiga qanday qaraysiz? Zotan Andijon voqeasi ham unutilgan. Qaysi ma'noda?
Bu o'rganish bo'lib qolgandir.
Alo.
Alo.
Abdurahmon aka. Albatta, endi bu jamiyatni bir ijtimoiy faolligi bilan bog'liq juda muhim jarayon. Men hali Zamira opa, Alisher aka gapim boshida ham aytib o'tdim. O'zbeklar umuman axborotga nisbatan, millatni taqdiriga nisbatan juda ham beparvo. Masalan, hatto mana masalan shu hozirgi hujjat filmlarni O'zbekiston televideniyasidan ham ko'rsatgan taqdirda ham juda ko'p odamlarni e'tiborini juda tortish qiyin. Chunki odamlar qanaqadir nima deydi, bir ijtimoiy darajada juda ham passiv bo'lib qolgan. Qanaqadir bir mamlakatda o'zgarishlar bo'lib, bir qanaqadir revolyutsion kayfiyat bo'lsa, odamlarda inqilobiy bir kayfiyat bo'lsa, qanaqadir bir ta'sir qilishi mumkin. Lekin hozirgi momentda, ya'ni odamlar bir hafsalasiz bir paytda, odamlar qanaqadir nima deydi, o'zidan, turmushidan bir ortmayotgan paytda odamlarning e'tiborini bir tortish qiyin. Hali Zamira opa siz yuqorida aytib o'tdingiz, odamlar o'zi nimagadir shunaqa bo'lishi kerak degan bir o'zbeklarning mentalitetida nimagadir.
Yo'q, tanganing ikki tarafi borda. Bir tarafi mana aytayaptiki, O'zbekistonda o'sha hukumat tepasida o'tirgan va kimgadir himoyat berishi mumkin bo'lgan shaxslar, tizimlar bu hududda bir ish qilar ekansan, bu hududda pul topmoqchi ekansan, menga to'lab qo'yasan yo sherikchilik qilamiz degan bir zehniyat. Bu tepadagilar zehniyati. Pastdagilar zehniyati shunday bo'lishi kerak. Ularni o'rnida men bo'lsam ham xuddi shu ishni qilardim degan bir zehniyat. Bu ikkalasi bir-birini oziqlantiryapti.
Ikki xil shaklda bir narsani gapiryapmiz. Umuman mana shu o'zbek jamiyatini nafaqat haligi siyosiy jihatlarini, ijtimoiy jihatlarini, balki mentalitet bilan bog'liq jihatlarini ham bir qanaqadir tadqiq qilish kerak. Chunki keyingi paytlarda mana masalan o'sha chiqishlarda, mana hatto xorijiy mamlakatlarda bevosita nima deydi, o'sha qo'rquvdan xoli bo'lgan bir joylarda o'tirib nima deydi, haligi qilayotgan, gapirayotgan odamlarimizni ham baribir zehniyatida qo'rquv, qanaqadir bir hadiksirash, qanaqadir haligi millat taqdiriga bevosita o'sha nima deydi, loqaydlik bor. Chunki odam, oddiy odam haqida gap ketayotgani yo'q, Abdurahmon yo boshqa bir odam haqida, Gulnora Karimova haqida gap ketyapti. Ertaga taxtga da'vogarlik qilayotgan, ertaga millatimiz taqdirini belgilashi mumkin bo'lgan O'zbekistonda, O'zbekistonni bir nima deydi, siyosiy sahnasi tarixidagi bir jarayonni bir tomonga burib yuborish mumkin bo'lgan shaxs haqida gap ketyapti. Mana endi uni nimasi bilan shug'ullanasizlar degan bir hafsalasiz gaplar, o'sha efir vaqtini o'g'irlash, balki endi ma'lum bir missiyasi ham bordir o'sha odamlarni, o'sha nima mehmonlarimizni. Lekin undan qat'iy nazar baribir
jamoatchilik orasida shunaqa qarash borligining
lekin baribir bo'lmaydi. Abdurahmon aka, shu savolni sizga ham bermoqchiman. Mana Gulnora Karimova haqida mukammal shakllangan fikrlar ham bor odamlarda, buni inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni pozitiv, Gulnora yaxshi,
shuncha ish bitta o'zi qilyapti,
mana shuncha tadbirlar uyushtirilyapti hayot uchun olg'a va hokazo. Mana shu shunday bir fikrli odamlar bor va ularni aytishicha Gulnora Karimova, xo'p mayli eng juda zo'r toza odam bo'lmasin, lekin mana yaxshi ishlar qilyapti-ku, boshqalar nima ish narsa qilmayapti-ku degan qarash bor. Bunga nima deysiz?
Endi albatta ma'lum bir toifalar bor, ayniqsa mana masalan o'sha zamonga qarab moslashadigan shunday xarakterdagi odamlar bor. Mana shu odamlar bo'yicha mana ma'lum darajada kuzatuvlar ham olib boramiz. Bular asosan o'sha nima deydi, ko'proq o'sha bir terani yondashmaydigan bir toifadagi odamlar, asosan san'atkorlar, o'sha masalan aytaylik jamiyatni bir qanaqadir ma'lum darajadagi bir ijtimoiy qatlamlariga mansub kishilar, masalan yozuvchilar, endi masalan nima deydi, psixologiyada bir xulqiy og'ish degan narsa bor, o'sha xulqiy og'ishgan qanaqadir nima deydi, normal bir siyosiy fikrlay olmaydigan darajadagi toifadagi odamlar. Aksariyatini men buni bir shaxsiyatga tegmoqchi emasman, ularni men kuzatib mana shunday xulosaga keldim. Lekin Alisher aka, masalan odamlarga juda ham kambaho berish kerak emas, past baho berish kerak emas. Juda odamlar ko'pchiligi bu xotin-toyliklarning orqasida bugungi o'sha nima deydi, go'zal bir tadbirlarning orqasida nima turganligini, ularni orqasida bevosita kriminal bilan bog'liq ekanligini yaxshi bilishmaydi. Odamlarning xarakteri shunaqaki, o'sha haqiqatni bilgandan keyingina xulosaga kelishadi.
Hozir hatto bilsa ham hech narsani o'zgartirmasa kerak, Abdurahmon. Mana bugun yana Al Kaponni yana bir eslatib o'taman. O'sha New Yorkda tug'ilib, Chicagoda o'sha gangsterlik qilgan, fohishabozlik, o'sha qurol savdosi va boshqa ming turli jinoyatlar bilan shug'ullangan Al Kapon, bilasizmi, xayriya ishlari bilan juda band bo'lgan. Bu yoqdan nohalol topgan o'sha kimlarnidir o'ldirib, qonga botirib topgan o'sha harom pullarini bu yoqdan haligi xayriya nimalari ochib, kambag'al ko'chada qolgan, och qolgan odamlarga har kun issiq ovqat bergan. Buni masalan
endi Zamir aka hamma
davrni deb aytgan, masalan o'shaning uchun
yo'q, o'zini bir qarashlari bo'ladi. Endi insoniyat
bari demoqchimanki oddiy odamlarni fikrini shakllantirishi ming xil haligi yo'llari, usullari bor. Nima, Abdurahmon, yana biz bilan qoling, hozir bizni kutib qolgan suhbatdoshlarimizga navbat beraylik. Zotan ularni fikrini o'rganishimiz bugun juda muhim.
Yusufjon biz bilan aloqada. Yusufjon aka Ozodlik onlaynni mehmoni sifatida ham ishtirok etgan,
aynan
diniy masalalar bo'yicha ekspert. Qani, Yusufjon aka?
Alo.
Hozir sal kechikish bo'lyapti, mana shu Yusufjon aka bilan aloqa. Alo, eshityapsizmi Yusufjon aka?
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Fikringizni bildiravering.
Yaxshimisizlar? Hammalaringizga omad tilayman.
Rahmat. Mana bu bugungi qo'yilgan mavzu yuzasidan
fikrlaringizni. Eshityapman.
Qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz mana shu filmlar o'zbek jamoatchiligi fikriga?
Va o'zingiz qayerdan eshitgan, ko'rganingizni ham aytib bering.
Ha, men buni YouTube'dan ko'rishga harakat qildim, lekin bizda internet yaxshi ishlamaganligi sababli oxirigacha ko'ra olmadim. Lekin men O'zbekiston Respublikasi miqyosida fikr bildira olmayman, faqat shu Farg'ona vodiysidagi yoshlar, yosh shu o'rtoqlar, do'stlar bilan birgalikda bu filmda shu har
uzilib qoldi shekilli.
Yana bizning aybimiz emas. Spets degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Spets, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima bo'yicha spetsiz?
Men hamma narsa bo'yicha.
Hamma narsa.
Shu qalbaki yo haqiqiy hujjatlarni ajratish bo'yicha hammi?
Men bo'lsa bo'ladigan javob berib bilaman, mana aytayotgan masalani.
Hujjatli filmni ko'rdingizmi?
Men ko'rdim, hammasini.
Siz ishontira oldingizmi mana shu yerdagi fikrlar, mulohazalar?
Конечно, ishontiradi. Nima, shvedlar ham ahmoq emas-ku, to'g'ri kelgan narsani qo'yib yubormiz, o'shun. Tembol prokuratura, hamma narsa tekshiriladi. Bu narsani biz oldindan ham bilaylik, xalq biladi ko'p narsani. Xalq ko'p ham ahmoq emas, prosta ochqorni tinch qilog'im deb ko'p narsani gapirmaydi. Gapirsa uyiga ikkitasi kelib umri qamoq qo'yishini xohlamaydi.
Qayerdan biladi xalq? Masalan, siz qayerdan bilardingiz?
Mana shunaqangiz. Mana xalq, mana xalqni birta tomchisizmi? Mana xalqman, mana bilmayman. Yo'q, bevosita,
yo'q, demoqchiman, siz qayerdan olgansiz mana shunaqangi informatsiyani?
Bu shvedlardan oldin buni qayerga bormasangiz, bu Karimovani magazini, firmalari, nimalari, bular hammasi qayerdan keladi? Oddiy bir diplomatlik bilan odam buncha pul topmaydi. Mana ham o'tamiz, o'lchim bunaqa prezident bo'lsa, men bunaqa xayriya ishlarini 100 tasini qilib tashlashim mumkin. Любой и также O'zbekistondan har bir fuqaro qilishi mumkin bu ishni. Bu yangilik emas bu.
Demak, siz mana shu Shvetsiya filmlarida qo'yilayotgan, hujjatli filmlarda qo'yilayotgan O'zbekistondagi o'ta korrupsiyalashgan biznes iqlimidan yaxshi xabardorsiz.
Ha, undan xabardor, undan ham oldingilardan xabardor biz.
Demak, mana shuni tepasida, mana shuni tepasida turadigan asosiy shaxslardan bittasi filmga ko'ra Gulnora Karimova.
Tanishdi, o'shada kim bo'ladi boshqa. Bu MTS kompaniyasi bankrot bo'lganda ham mana aytdim, shuni ish bo'lsa kerak.
Bu qog'ozni tashlagan, bu Gulnora Karimovaning stolidan olingan aytilayotgan bu hujjatni tashlagan kim deb o'ylaysiz?
Uni o'zini odamlari gap o'qimay qolgan, kelishmay qolgan. Konkretni ko'p narsadan xabardor odamlar tashlaydi u narsani.
Demak, uning atrofida ham norozilik ko'p demoqchisiz.
ko'p vobshesini hech kim ko'p. Uni o'zi prezident bo'ladi deb aytadilar, men bu gaplar qayerdan keladi uni? Uni kim prezidentga vorislik qiladi? Misol uchun men bir narsani bilamanda, kechasi mazlum bo'lgan ayol kunduzi hokimlik qila olmaydi deganlarda, eski o'zbekchilikka shunaqa maqol bu-da, agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam. Malishni prezident qilib saylamayman uni hayotga.
Lekin O'zbekistonga saylanishiga ishonasizmi?
Men ishonmayman, bo'lmaydi degan gap bu. Bo'lmaydi uni, kelajagi yo'q uni. Xalq bezor bo'ladi hamiz, hammasi bezor.
O'zbekiston kelajagi bu davlat ayni paytda.
Rahmat sizga.
Rahmat sizga, spets. Menimcha tinglovchilarimiz uchun qat'iyan bir ikkita narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ozodlik radiosi hech narsani iddao qilayotgani yo'q ayni paytda. Biz Gulnora Karimova va Tele Sanera o'rtasida qandaydir qorong'u muzokaralar bo'lganligi borasida hujjatni qo'lga kiritdik. Bu fakt. Hujjatda yana bir eslatib o'tamiz, qo'l yozuv dastxat bor va bu dastxatni ikkita ekspert Gulnora Karimova dastxati bilan solishtirganda ha bo'lishi mumkin deb aytdi.
O'xshaydi, juda yaqin.
Keyingi bu, demak, hujjatlar ilk bor, demak, Gulnora Karimovani umumiy takilant ishiga daxldor qilib qo'yish ehtimoli bor. Takilant telesaner ishi esa, demak, juda katta korrupsion oldi berdi, pora oldi berdisi O'zbekistonda 3G, ya'ni O'zbekistonda mobil to'lqinlarga egalik qilish uchun bo'lgan, demak, kelishuvga imzo qo'yilayotganda olingan poralar haqida gap ketyapti. Takilant ishi ayni paytda tergovchilar qo'lida, Shvetsariyada va Shvetsiyada tergov qilinyapti. Ikkala davlatda ham takilantga qarashli juda ham katta miqdorda $30 million Shvetsiyada va $600 million Shvetsariyada musodara etilganligi aytilmoqda. Boshida bu, demak, ish boshlanganda bu ishga Alisher Ergashev va Shohrux Sobirov ismli Coca-Cola, O'zbekistondagi Coca-Cola kompaniyasi yuqori boshqaruvchilari, menejerlari aloqador deb topilgan. Keyin esa takilantni xo'jayini Gayan Avakyan deb e'tirof etilgan. Gayan Avakyan Gulnora Karimovani kompaniyasida Gulnora Karimova hamrohligida juda ko'p ko'rinadi va ayni paytda uning yordamchisi sifatida qaraladi. Shu paytgacha Gayan Avakyan va Gulnora Karimova o'rtasida aniq hujjatli bog'liqlik topilish jurnalistlar qo'lida yo'q edi. Mana shu chizilgan hujjatlar esa ilk bor Gayan Avakyan va Gulnora Karimovani hujjatli ravishda bir-biriga bog'laganligini tan olishadi tergovchilar. Lekin tergov hammasi tergovchilar qo'lida, jurnalistlar qo'lida emas, bizning qo'limizda emas. Zotan mahkama jarayoni esa bu yil emas. Biz, demak, Shvetsiyadagi prokuror bilan gaplashdik. Shvetsiya prokurorini aytishicha, mahkama jarayoni takilant ishi bo'yicha bu yil sodir bo'lmaydi, chunki juda ham og'ir ish. 10 dan ziyod davlatlar prokuraturalariga, demak, yo'llanmalar, arizalar yuborilgan. Bu juda ham katta multi davlatlarni qamrab olgan, 10 lab davlatlarni qamrab olgan tergov bo'ladi va bu tergov natijalari hali oshkor qilingani yo'q. Sud ham keyingi yilda bo'lishi kutilmoqda.
Ya'ni bugun bizni qiziqtirayotgan savollardan bittasi mana shu jarayonga O'zbekistondagi tegishli tizimlar ishtirok
etadimi? Albatta. Har qalay, bu Gulnora ustidan hukm borayotgan Ozodlik onlayn eshitirishi emas. Ya'ni bu sud qarori yo'q. Gulnora Karimova aybdor degan sud qarori yo'q. Zotan Gulnora Karimovani so'roq qilishga qiziqish juda ham katta Shvetsariya va Shvetsiya idoralari tomonidan
va jurnalistlar tomonidan.
Hozircha bu so'rovlar, ya'ni so'roq
ishtiyoqi juda kuchli.
Hozircha Shvetsiya va Shvetsariya prokuraturalarining Gulnora Karimovani so'roqqa chaqiruvlari haqida xabarlar bor edi, tasdiqlangan, ammo u yerdan javob olinganligi yo'q deb aytiladi. Mayli, endi bu kichkinagina background, ya'ni kichkinagina informatsiya o'laroq berishga harakat qildik. Navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, Akbar. Assalomu alaykum, Akbar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz mana shu filmlarni ko'ra oldingizmi?
MTS shirkat yopilgandan keyin men uzr O'zbekiston juda ham yaxshi emas, lekin
yaxshi gapiryapsiz, yaxshi, bemalol.
Rahmat. U MTS o'zim firmada ishlayman, xususiy firma, lekin MTS shirkat yopilgandan keyin aloqa xizmati yomonlashgandan keyin o'zim ham qiziqib qoldim juda ham, chunki o'zi ikkita shirkat qoldi O'zbekistonda va keyinchalik nima bo'ladi, yangi shirkat keladimi yoki eski shirkat qaytadan ishga tushadimi, endi o'zi aniq bo'ldi ishga tushmasligi. keyin nima bo'ladi endi takliflar bilan? Chunki shundoq ham hozir aloqa xizmatlari yaxshi emas. Xizmatlar sifati yaxshi emas. Va keyin shu shuning uchun juda ham qiziqish bilan kuzatyapman hozir bo'layotgan ishlarni, bo'layotgan ko'rsatuvlarni va maqolalarni. Meni qiziqtirgan narsa nima deydi? O'ylanib qoldim. Har bir keltirilayotgan ma'lumotlar va oxirgi mana Shvetsiya televiziyasi qo'liga tushgan dokumentlar keyinchalik hozir ish boshlanyapti, mana tergov, siz aytgan tergovchilar ish boshlanyapti, ish boshlashdi. Lekin prezumpsiya nevinovosti degan narsa bor, da, to'g'rimi o'zbekchada
bo'lmadi. Hozirgina shu haqida Alisher gapirdi. Bu hali sud hukmi emas. Bu sudga asos beradigan bir savol so'roqlar degan gap bu. Albatta buni biz tan olamiz. Aybsizlik prezumpsiyasi. Ya'ni insonning aybi sud tomonidan isbot qilinib, unga hukm chiqarilmaguncha hamma aybsiz deb bilinadi.
Rahmat. Keyin qiziqtirayotgan narsa mana bu yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, prime dokazatelstvo bor, to'g'ridan to'g'ri dalillar bor va косвенные доказательства
bor. Bevosita va bilvosita.
Да, bevosita, rahmat. Bevosita bevosita bu косвенный, да?
Bevosita bu прямой. Ya'niki to'g'ridan to'g'ri isbot dalil.
Rahmat. Bilvosita ma'lumotlarga kirgizsak bo'ladi, mana mutaxassis fikrini keyin keltirilgan har bir dokumentlar, chunki qo'ldan yozilganligi, chunki ular ham aniq aytishmayapti. Bittasi men kirillitsadan mutaxassis emasligini o'zini.
Mabodo siz yurist emasmisiz o'zingiz?
Yo'q, yuristmanu, lekin
mana shunday vaziyatda to'g'ridan to'g'ri isbot dalil nima bo'lishi mumkin? Mana siz hozir bu dastxatni bilvosita dalil deyapsiz. To'g'ri gapingiz qaysi ma'noda? To'g'ridan to'g'ri hujjat nima bo'ladi?
Mani fikrimcha shunday deb o'ylaganim, tergovchilarning asosiy man hujjatlar bilan tanish emasman va tergov jarayoni bilan tanish emasman. Lekin juda ham qiziq, shuning uchun o'ylardim. Bularning asosiy yo'li faqat shu Gaynavikan bilan aloqasini tasdiqlash orqali aloqasi borligini, masalan, Gunnar Karimov aloqasi borligini isbotlash. Mana shu
bo'lib rahmat sizga. Rahmat sizga. Zotan buni ustida ishlashyapti. Zotan juda yaqin kelishdi bu hujjatlarda bularning ikkalasini birga qayd etilishini. Rahmat sizga Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Mehriddin biz bilan aloqada. Mehriddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Mehriddin. Yaxshimisiz?
Alaykum
assalom. Rahmat, yaxshi.
Siz ko'ra oldingizmi bu filmni?
Uzr, men gap nima haqida ketayotgan bilmadim. Hozir bu internetdan nimalarni ko'rib o'shanga savollarim bor edi endi. Sizlarni mavzuga endi taalluq bo'lmagan masala. Yo'q,
shu bugungi mavzu yuzasidan gapiring. Mana shu bugungi mavzu yuzasidan birorta matn ko'rdingizmi saytimizda, o'qidingizmi? Shu hujjatli filmlar haqida eshitib o'qidingizmi?
Yo, prosta anu ozodlik mehmoni deb qo'yilgan. So'ngari o'sha haqida men
Gulnora Karimova haqida qanday fikrdasiz?
Masalan, endi sal uncha salbiy fikrim yo'q. Просто o'sha ozodlik mehmoni deb qo'yilgan, men oxirgacha ko'rdim. O'sha
bu endi o'tgan, hozir uzr, endi boshqa.
Rahmat sizga Mehriddin. Menimcha juda mavzuda emassiz. Bugungi kunda erkangi onlaynga eshitib diqqat bilan keyin
qo'shsangiz
uzr. Rahmat, rahmat.
Abdurashid biz bilan aloqada. Abdurashid, assalomu alaykum.
Alo, dobry vechor.
Добрый вечер. У нас были англичане, теперь русские, теперь на русском. Добрый. Да.
Узбекче гаплаша аламызмы?
Узбекче гапрамызмы ёмы?
Йок.
Намаге?
А вы американская пропаганда.
А, шуничин.
Спасибо он большое.
Он да англичче гаплаша элик бомаса?
Не-не, всё-таки вы американская пропаганда.
Ага. Мана бугинги узбекчан тушунасыз, а?
Ну, возможно, вы американская пропаганда.
Да, хорошо.
Ура, у нас флаги в руках американская. Да здравствует американский империализм. Ладно, до свидания. Демек, манымча, дастурмызге бүгін якун яшсы секен болады. Секен. Я бар мы тегіл очи? Бар екен. Бекзот. Ана, Бекзот, ассаламу алейкум.
Бекзот Ахмедов масмысыз, ассаламу алейкум.
Бекзот. Алло, Бекзот, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Яхшы мысыз?
Яхшы, рахмат.
Siz mavzudan xabardor misiz? Bugun muhokama qilayotganimiz?
Xabarim bor.
Mana shu filmni ko'rdingizmi?
Ko'rdim. Ikkala filmni ham ko'rgandim.
Nima taassurot uyg'otdi? Nima tasavvur qoldirdi sizda? Gapiravering.
Bugun uzun-uzun pauzalar kuni shekilli. Yo, internetim. Alo. Keyingi tinglovchiga o'taylik. Zafar degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nihoyat yaxshi aloqa. Xo'p, Zafar, qalaysiz? Yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr.
Bugungi mavzuni xoyna-xoy siz yaxshiroq bilsangiz kerak.
Mayni bu hozir dasturni boshidan beri tinglab o'tiribman. Keyin albatta bu Gulnora Karimovani o'sha siyosatga kirib kelishi, jamoatchilikka ko'rinishidan beri xabarlarda hamma joyda kuzatib boraman. Mishmishlar bilan. Endi hozir berilayotgan savol shu O'zbekistonda imijiga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Endi mani albatta bu shaxsiy fikrim bo'ladi. Albatta buyuk ehtimol bilan 99% uni imijiga negativ ta'sir qiladi, manfiy tomondan ta'sir qiladi. Bu hali O'zbekistonning ichida bu filmlar namoyish qilinmagan holda manfiy ta'sir qiladi degan niyatdaman. Fikrdamanda aslida. Endi o'zi mani shaxsiy fikrim uni imiji o'zi boshidan boshlamanda o'zi minusida, o'zi uni men uni hech bir siyosatchi deb ham hisoblamayman. Uni bir siyosatchilik qobiliyati ham yo'q. Men uni hattoki o'zbek xalqini, millatini bir vakili sifatida ham ko'rmayman. Chunki uni unda na bir o'zbekchilik, yanaqa o'zbeklarni o'zbeklarda ko'radigan bir haligi ko'rinishi ham yo'q, harakati ham yo'q, gapi ham yo'q. O'zbek tilini ham bir mukammal bilmaydi, dinini bilmaydi.
O'rganyapti hozir mana. Hozir keyingi chiqishlarda o'zbekcha gapiryapti.
Yo'q, men uni o'zbekcha gapirganini masalan shaxsan hozirgacha bir chiroyli o'zbekcha gapirganini ham bilmayman. Masalan, oxirgi aytgan qo'shig'ini ham masalan siz o'zlaringiz eshitgan bo'lsangiz kerak, otadigan qo'shig'ini uni xuddiki haliga kompyuterda ovozlari ishlangan bir narsaga o'xshaydi. Robot aytayotganga o'xshaydi uni aksentlari bor uni. Uni keyin buni yurish turishi, uni hech bir anaqasi standartlarga haligi
prezident bo'ladigan odamni standartlariga mos
kelmaydi. Mana shu film haqida gapiring. Film sizda mana shu jiddiy bir faktga asoslangan ayblovdek ko'rindimi yoki sizni qanoatlantirmadimi keltirilgan faktlar?
Albatta bu, chunki uni o'zini oldin uni haqida aytilayotgan mishmishlar ko'p edi, faqat oxirgisida bu hujjatlashtirildi. Bu oxirgi bitta dengizdan bir tomchisi bir hujjatli holda amalga oshirildi. Buni haligi isbotlandi, buni qilingan ishlari.
Mana qarangda, jurnalistlar Shvetsiyada shuni Alisher aytmoqchi, o'z qo'liga kelib tushgan hujjatni jamoatchilik bilan baham ko'rdi, hech qanaqa hukm chiqarmasdan. Endi prokuratura o'rganyapti. Shvetsiyadagi eng mashhur prokuror bu ish bilan bevosita shug'ullanyapti va har bitta detalini, har bitta tafsilotini o'rganib chiqaman dedi biz bilan suhbatda. Xuddi shunga o'xshagan voqeani O'zbekistonda bo'lish ehtimolini qanday baholaysiz?
O'zbekistonda qudrat almashganda bo'ladi albatta, chunki buni hozir O'zbekistonni haligi politsiyasiga ham, prokuraturasiga ham Gulnora Karimovani tishi o'tib turibdi otasini soyasida. Lekin otasini ham qudrati buni bir chegarasi bor. Iqtidordan bugun bor, ertaga yo'q. O'sha ertada yo'q bo'lgan payti albatta bu ishlar unga qarshi ochiladi. O'sha Gulnora Karimovaga qarshi bu tergov ishlari ochilishiga men ishonchim komil.
Demak, mana shu hujjatlar asos bo'lishi mumkin-a, shunaqa deb.
Albatta. Keyin yana bu hujjatlarni sizdirishda, masalan, men o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, bu albatta O'zbekiston ichkarisidan sizdirilgan hujjat deb ana qilaman. Buni hech qanaqa bu MTS yo'misa Behzod Ahmedov ular qilmagan.
Kim deb o'ylaysiz O'zbekiston ichkarisidan?
Chunki, masalan, u MTS qiladigan bo'lganda edi, o'zi ular ochiqchasiga qilardi. Ular haligi hujjat sizdirib, orqa-orqadan prokuraturalar orqali gapirmasdi. Chunki ularning o'zi hozir yo'qotadigan hech narsasi qolmadi, ular hamma narsasini yo'qotdi. Ularda qanaqa mantiq qoladiki, bu yashirincha unga qarshi ish olib boradi. Ular shunaqa ham ochiqchasiga ish olib boryapti. Ochiqchasiga sudga, mahkamaga beryapti uni O'zbekiston hukumatini. Bu O'zbekiston ichkarisidan sizdirilgan bu narsalar menimcha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan qilingan deb o'ylayman.
Nima maqsadda?
Endi bu maqsad shundaqaki, endi O'zbekiston ichkarisida ham bir yaxshi niyatli insonlar ham borligiga men ishonaman, chunki odam umid bo'lmasa ham bo'lmaydi axir. Agar umid qolmasa O'zbekistondan ko'chib ketishimiz kerak. Shunaqa odamlar bor deb o'ylayman.
Demak, bu hujjatni yaxshi niyatda sizdirishdi deb o'ylaysiz. Masalan, uni raqiblari bor. Ertaga hokimiyatga vorislik uchun kurash ketayotgan ekan. Unur jiddiy raqiblari bor, balki ularning ishidir.
Albatta. Xuddi shunaqa, chunki masalan, aqlli aqlsizdan o'rgan deydilar. Mana bu hozir olib borilayotgan siyosatni hamma odamlar ko'rib turibdi, qayerga olib borayotganini. Masalan, har bir inson qudratga ega bo'lgan bir inson, masalan, boshqa odamni ko'rib turib aytishi mumkin, mana bu masalan, bir misol oladigan bo'lsa, bir korxonada direktor bir noto'g'ri ish qilyapti, o'rin bosari nima deydi agar men agar direktorning o'rnida bo'lganda buni qilmasdim deydi. Xuddi shunga o'xshagan narsalar bor O'zbekistonning hukumatiga, iqtidoriga ko'z tikib turgan bitta Gulnora Karimova emas.
Demak, uni raqiblari bu hujjatli filmlardan keyin ehtiyotkorroq bo'lishadi. Rahmat.
Rahmat Zafar. Demak, amerikanska propagandani davom ettirib, yana bir tinglovchimizga so'z beramiz. Dilkash, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ana o'z fikrlarimni bu mavzu to'g'risida.
Marhamat.
Bilib olmoqchi edim. Bu o'zi janjalni boshlanishidan avval ham shunaqa janjallar bo'lib o'tgan. Agar bilsanglar, bilasizlar, Turkmanistonda MTS shunaqa muammolarga duch kelgan. Men o'zim Qirg'izistonlik bo'lganim uchun Qirg'izistonda ham shunaqa muammolar bo'lgan. Rossiyaning megafon operatori bilan shunaqa muammolar bo'lgan. Men aytmoqchi bo'lgan gapim shundayki, har qanday shunaqa kompaniyalar, televizionerga o'xshagan yoki bo'lmasam katta qudratga ega bo'lgan kompaniyalar mesning bozorga kirish uchun har joyda ham menimcha shu qog'ozga o'rab deydimi pora berishga to'g'ri keladi. Va O'zbekiston deyil emas, boshqa davlatlarda ham shu aniqsa O'rta Osiyo davlatlarida va bu normal holat ular uchun. Endi bular albatta buni hujjatlashtirishmaydi, buni yashirincha holatda qilishadi. Lekin bunaqa narsalar bo'lib turadi, bo'ladi, bu menimcha tabiiy narsa.
Lekin mana shu narsani hujjatda aks etishi sizga qanaqa ta'sir qildi? Bunaqa narsalar ko'pincha og'zaki bo'lmaydimi?
Og'zaki bo'ladi, balki agar hujjat bo'lsa ham simulyatsiya qilinadi, qanaqadir boshqa, masalan, qandaydir xayriya tadbirlariga pul bergan, shunga o'xshagan, masalan, naqa yashirishlar bilan amalga oshiriladi. Endi bu yerdagi o'sha televizionerdan yoki bo'lmasa mana shu O'zbekiston bizni mendan oldin gapirib o'tgan odamga shu milliy xavfsizlik xizmatidan balki shu hujjatlar sizdirilgandir deyilyapti. Bu hujjatlarni sizdirilishi albatta bu alam olishdek.
Nazaringizda demak MTS qilyapti bu ishni?
Shular bo'lmasa MTS o'zlari bo'lmasa ham shular zakaz qilgan deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Rahmat sizga. Muloqotimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Ozodlik onlaynning bugungi sonida shved filmlari Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisidagi imijiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savolni muhokama qilyapmiz. Zotan keyingi yillarda Gulnora Karimovaning o'sha O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, xususan o'zini Forum TV'si orqali o'zbekistonliklar orasidagi imijini yaxshilashga juda katta harakat boshlagani ko'rinib turibdi. Mana shu imij meykerlarga endi bu qanaqangi muammolar yaratadi degan savol atrofida muhokama qilyapmiz. Agar suhbatdoshlarimiz tugagan bo'lsa, bugungi suhbatimizda ishtirok etgan Abdurahmon va Kamoliddinga, demak, oxirgi xulosa imkonini bersak. Mana shu oddiy qilib nima deb yakunlaymiz Kamoliddin qo'yilgan savolga javobimizni?
Demak, bu Gulnora Karimova uchun qo'shimcha muammolar. Demak, Gulnora Karimova uchun bir qaytadan bir vaziyatni o'ylab ko'rishga qo'shimcha sabablar. Bu vaziyat aslida nafaqat Gulnoraga, balki Islom Karimovga ham jiddiy muammolar yaratadi. Chunki Karimov mana shu siyosiy tizimning barqarorligini o'ylashga harakat qiladigan va tabiatan o'ylaydigan shaxs. Va demak, bir tomondan Gulnora Karimovaga hokimiyatni berishni xohlar, lekin Gulnora Karimovaning mana bunday tinimsiz xatolar qila olish qobiliyatini inobatga olishga majbur bo'ladi. Demak, o'ylaymanki, bir tomondan Gulnora Karimova va O'zbekistondagi siyosiy rejim borasida ma'lumotlar sizdirish kompaniyasi davom etadi. Bu eng birinchi va jiddiy kompaniya 2004-yilda bo'lgandi. Gulnora Karimovaning Rossiyadagi oltinlari qo'lga tushganda men bu narsaga ishonchim komil, bu Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bu ma'lumotlar singdirilgan edi. O'zbekistonda shakllangan o'yin qoidasiga ko'ra O'zbekistonda sud tizimi mustaqil emas, mavjud emas. Ommaviy axborot vositalari yo'q. O'shaning uchun boshqa bir tegib turish usullari, boshqa hokimiyatdagi qudratli shaxslarni bir-birini tegib turishning alternativ yopiq usullari shakllangan va eng markaziysi bu yashirincha ma'lumotlar sizdirish. Bu Karimovga jiddiy signal, bu SNB tomonidan signal va boshqa qudratli shaxslar tomonidan Karimovga va uning oilasiga katta bir veto, e'tiroz.
Va yana hujjatlar sizdirilishi mumkinmi?
Men ishonchim komil, hujjatlar ko'p sizdiriladi hali.
Aha. Abdurahmon, oxirgi savol sizga qoldi.
Bundan keyin Gulnora Karimova bu mana shu filmlarga javob o'laroq o'z imijini yaxshilashni kuchaytiradi deb o'ylaysizmi yoki biroz haligi Kamoldan aytgandek biroz o'ylash uchun chekinib sal nima deydi?
Endi bilasiz Amir opa, bilasiz Amir opa, endi Gulnorani o'sha imijini kuchaytirib o'zini himoya qilishdan boshqa yo'li yo'q chunki faqat o'zi emas Gulnora, Gulnorani masalan Gulnoraga tegilgan zarba uning otasiga, uning otasini yonida turgan hukumat vakillariga urilgan zarba hisoblanadi. Shuning uchun Gulnora Karimova Forum TV bo'lsa yana 3-4 ta shunaqa kanallar ochadi, image makerlarni ko'paytiradi, o'zini maddohlarini, nimalarini ko'paytirishga harakat qiladi. Bu bir. Ikkinchi tomondan xuddi Kamolniki aytayotgani kabi xalqaro hamjamiyatni nima deydi, ma'lum darajada nimalari salbiy munosabat shakllanadi va Gulnora Karimovani shaxsiga nisbatan juda ham qattiq bir hujumlar bo'ladi. Ikki taraflama o'yin boradi. Ya'ni Gulnora Karimova o'zini saqlash uchun qochadi. Biz ta'qib qilamiz. Mana shu ta'qibni birinchisi, mana shu birinchisi va eng asosiylaridan bittasi mana shu Ozodlik va Shved jurnalistlari
amalga oshirgan. O'yin davom etar ekan, Ozodlik onlayn
qizib-qolaveradi,
davom etaveradi va e'tirozlarga qaramasdan Gulnora Karimova yana o'sha headlinesda, sarlavhalarda qolishda davom etadi. Bu Ozodlik onlaynning Shved hujjatli filmlari Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisidagi imijiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savol atrofidagi so'nggi soni edi. Bugungi suhbatimiz, bugungi ko'tarilgan mavzu yuzasidan o'z fikr-mulohazalaringizni Ozodlikning internet saytiga kirib, o'sha ko'tarilgan mavzu yuzasidan sharh qoldirish orqali yoki ijtimoiy tarmoqlardagi bahslarga qo'shilish orqali bildirishda davom etishingiz mumkin. Ozodlik onlaynning yangi soni har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 9:05 da boshlanadi. Ko'tariladigan mavzularni esa www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Hozircha xayr, hamisha sog' va omon bo'ling. Rahmat.